Hyvää huomenta kaikki täällä Martti Ahtisaari-salissa Agorassa ja sitten tuolla verkonvälitteisesti myös mukaan tulleet. Mun nimeni on Maarit Viljakainen ja mä vedän tätä osaajaksi palveluketjua, jota me kaikki ollaan yhdessä rakentamassa tässä hankkeessa uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin. UJPK, Susanna sanoi, että puhe ei kuulu. Mahtaako nyt kuulla? Jopa. Ihan mahtavaa, että me ollaan täällä nyt livenä, koska meidän hankehan käynnisti keskelle sitä pahinta koronaa syksyllä 2019, 3-vuotinen hanke. Ja käsittämätöntä on se, että me ei ole tavattu, mä en ole tavannut läheskään kaikkia teitä vielä livenä. Ja sitten nämä hommat on niin kuin mun mielestä ja varmaan teidänkin mielestä ihan hoitunut. Että siitä voi olla ylpeitä. Ja meillä on ollut pienempiä porukoita kasassa ihan livenäkin, mutta meillä on Jyväskylän yliopistossa aika tiukat tai erittäinkin tiukat koronaohjeistukset ollut henkilöstölle, mistä olen oikein tyytyväinen. Niin siksi ollaan oltu varovaisia näiden tilaisuuksien järjestämisessä. Mulla on kuvaajalta lupa, että mä saan liikkua näiden rollappien välissä. Että jos mä levottomasti elen, niin se johtuu siitä, että lupa on tullut tuolta, että mä en ihan pönötä pelkästään tuolta pöntöstä. Tämän tarkoitus on tutustua toinen toisimme, eli erityisesti tauoilla niin, ja lounastauolla ja sitten iltapäivän työskentelyssä, niin menkää sellaisiin porukoihin, joista ette tunne ketään. Eli et sitten kun jossain vaiheessa maailmaa saadaan nämä maskit pois, niin osataan sitten tervehtiä siellä Prisman kassajonossakin, että tullaan tutuksi ja sitten se toiminta on jatkossa varmaan mukavampaa ja helpompaa. Muistetaan käyttää käsidesiä tämän päivän aikaa ja maskeja myös täällä salissa ja sitten kun jonotetaan lounaalle tai siirrytään noihin tiloihin, noihin työskentelytiloihin ja niissä pienemmissä saleissa myös, jotta sitten huomioidaan tämä korona ja pysytään terveenä kaikki. Tämän päivän juoksutus on teille tuttu siinä ilmoittautumisen yhteydessä. Me ollaan aamupäivä lounaaseen saakka tässä salissa. Ja tämän ensin lyhyt esittely näistä meidän työpaketeista ja sen jälkeen lähteellä Hanna työllisyyden kuntakokeilusta kertoo ajankohtaisia ja sitten tulee paneelikeskustelu, jonka jälkeen siirrytään sitten lounalle. Ja Sanna, Peltolan Sanna tuolta ohjeistaa sitten sitä iltapäivää siinä ennen lounalle siirtymistä. Ja iltapäivän työpajojen jälkeen siirrytään sitten vielä takaisin tähän saliin. Eli sitten 3 maissa nähdään täällä. Tässä tilaisuudessa otetaan valokuvia, joita käytetään meidän hankkeen markkinoinnissa ja somenostoissa. Eli jos on sellainen tilanne, että et halua niihin kuviin, niin Susanna huiskuttaa tuolta. Käykää vinkkaamassa Susannalle, että ette halua niihin kuviin sit tulla. Muussa tapauksessa niitä käytetään ihan sutena. Ja jotta jos päivän aikana tulee yleisökysymyksiä, joita toivottavasti tulee, niin me käytetään mikkiä siksi, että myöskin sitten verkon välityksellä osallistuvat pääsee kuulemaan ne kysymykset ja on sitten mukavampi seurata sitäkin kautta. Mulla on listalla nämä kaikki, että mä muistan nämä ohjeistukset, niitä oli aika monta. Mutta nyt otetaan lyhyt esittäytymiskierros sillä tavalla, että ei nimiä eikä sen kummosempia tarkennuksia, mutta otetaan aakkosjärjestyksessä, koska täällä koulutusmaailmassa ollaan, niin otetaan sillä tavalla esittäytyminen, että mennään oppilaitoksittain, että kuka on mistäkin oppilaitoksesta. Mä luen sen oppilaitoksen nimen ja kun kuulet sen nimen, niin nouse pysty ja morjesta. Ja sitten kun osa on siellä verkonvälitteisesti, niin tämä nyt ei hirveän hyvin palvele teitä, mutta ei estä myöskään teitä nousemasta sieltä kotitoimistoilta, ne pystyy vähän venyttelemään, mutta me ei valitettavasti nähdä niitä esittäytymisiä tänne. Eli ei mitään sen kummosimpia, kun organisaation kohdalla pystyy ja pikkuvilkutus. A:sta aloitetaan, Alkio-opisto. Jaana, morjesta. Sitten G:hen, eli Gradia. Teitä on iso porukka, kiva ja onneksi olkoon kaikille gradialaisille. Teitä on palkittu, lehdestä on luettu ja sehän on kaikki teidän ansiota, eikö niin, että te olette, oliko se niin, että paras koulutustarjoaja vai mikä se viimeisin palkinto oli? Palkittiin kuitenkin, ja ottakaa tämä omaksi kunniaksenne. Sitten seuraavaksi Humak. Humakkilaisia taitaa olla tuolla verkon takana myös, morjesta sinnekin. Ja sitten JAMK, ammattikorkeakoulu. Moi. Ja verkon kautta myös moi. Sitten Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto ja koko yliopisto. Ja siellä taitaa verkon takana olla myöskin. Varmaan itse asiassa verkon välityksellä on Lerkkasen Jukka, avoimen yliopiston johtaja, joka on ollut kirjoittamassa tätä hanketta. Ja on myöskin ohjausryhmän jäsen. Ja se on oikeastaan Jukka sun syy tai ansio, että me ollaan täällä tänään. Ja sun korvia kuumottaa, ihan vaan vinkkasin sen takia. Sitten Jyvälän kansalaisopisto. Tätä on Helena verkon kautta. Morjesta Helenalle. Sitten Jyväskylän kansalaisopisto. Sitten kuntakokeilu tai Jyväskylän kaupunki. Moiksan. Sitten tulee Jyväskylän kesäyliopisto. Moi Leena. Ja Tuomo taitaa olla tuolla verkon kautta. Sitten kristillinen opisto. Moiksan. Ja sitten Poke. Moi. Sitten on vielä muissa rooleissa, eli täällä on meidän ohjausryhmän jäseniä, taitaa olla ainakin kaksi kappaleen paikalla. Kari Piltonen ja Hanna Lähteelä. Ja Raivion Manna on verkon kautta tuolla voi sullekin. Ja loput, ketkä ei nyt noussut tässä yhteydessä esille, niin on paneelista ja voitte kimmahtaa pystyyn, jos siltä tuntuu, tai muuta aiheesta kiinnostuneita, mikä on erittäin hieno juttu, että olette paikalla. Panelistit esitellään sitten, kun se hetki tulee. Meillä on ajatuksena tässä se, että me tässä alkuun käydään läpi vähän näitä hankkeen ajankohtaisia asioita. Ja me sisäisesti tiedetään, että me ollaan järjestäydytty työpaketeittain, ulkoisesti toimintaa yhtenäistä ja esittäydytään ja ollaan yhtenä hankkeena, ja oikeastaan me ei olla hankkeena, vaan me ollaan osaajaksi palveluketjuna. Ja sisäisesti on kuitenkin hyvä tietää, että nämä työpaketit tekee erilaisia asioita. Ja me ollaan Susannan ja Annen kanssa ja Riinan kanssa tuossa työpaketissa yksi. Ja nyt mä haluaisinkin nostaa, jos mä osaan käyttää tätä mikkiä, haluaisinkin nostaa vähän kärkkäisen Riinaa esille, että sä oot meillä opintoneuvojana, missä päin sä olet, opintoneuvojana, niin kerrotko vähän, että miten sun työ limittyy tähän osaajaksi hankkeeseen, tai mitä yhtymäkohtia siinä on? Joo. Nyt ei tajua olla mikki päällä, painatko sieltä pohjasta vielä? Sitä pitää ilmeisesti aika pitkään painaa. Vihreä valo.
No niin, nyt on. No niin, hieno, toimi. Joo, hei vaan kaikille. Tosiaan Riina Kärkkäinen ja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa toimin opintoneuvoja, niin kuin Maarit tässä sanoi. Ja nyt sitten tässä osaajaksi hankkeessa niin olen ollut ohjauksen kulmalla mukana nyt tästä syksystä saakka. Eli olen osallistunut näihin osaajaksi keskiviikkoihin. Viimeisin olin eilen, jossa sitten ollaan kerrottu koulutustarjonnasta, eli eri koulutusalojen opiskelijoille. Ja sitten mulle toki ohjautuu myös ohjausasiakkaita sitten tämän hankkeen kautta, eli heitä, jotka ovat kiinnostuneita meidän opintotarjonnasta, ja erityisesti sitten nämä tutkintotavoitteiset opiskelijat, jotka tähtäävät Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi esimerkiksi avoimen väylän kautta, niin sitten heidän ohjaus kuuluu omaan työhön.
Jätä vaan päälle, mä annan sen Susannalle. Kiitos. Sitten toinen, jonka tässä kohtaa nostan esille, on meidän uusi markkinointisuunnittelija Mäkisen Susanna. Susanna on aloittanut syyskuun puolivälissä Miten menee ja miten on päässyt kärrylle ja mitä viestintäasioita on meillä?
Joo, hei kaikille ja tosi mukava nähdä teitä livenä tällä tavalla, että aika monia ollaan verkon välityksellä tässä syksyn aikana jo ehditty tapaamaan, mutta ei se vielä ole niin kuin sen verran kaikkea uutta ja monenlaista, että on tosi kiva saada tämmöistä konkretiaa tähän tekemiseen ja äärettömän niin kuin mielenkiintoinen teema ja haastava ja monipuolinen ja monimutkainen, että tosi niin kuin jännä ja haastava tosiaan kenttä toimia. Ja viestintä on tässä tosi tärkeässä roolissa. Toivon, että tässä viikot kun kuluu, niin pystyn yhä paremmin teitä palvelemaan siinä viestinnässä ja muistutan siitä, että meillä jokaisella on se viestinnän rooli tässä hankkeessa, että ajattelen sillä tavalla, että tämä palveluketju on toimintamalli ja me sitä me tässä kehitetään ja se on pitkälti niin kuin meidän vuorovaikutusta, tunnetaan toisemme, ymmärretään toisiamme ja pidetään yhteyttä toisiimme, niin siitä varmasti lähtee tämä palveluketju muodostumaan ja ollaan aktiivisia toistemme suuntaan, kun joku asia mietityttää ja jaetaan tätä tärkeää tietoa. Mukavaa päivää kaikille.
Kiitos Susanna. Sitten työpaketti ykkösestä sen verran, että nyt tämä lähtee kiertumaan. Meidän rooteliin kuuluu suoraan hankepaperista luettuna hankkeen toiminnan koordinointi kohti strategisia päätavoitteita ja tuodaan yhteen sidosryhmiä ja toimijoita eri foorumeissa. Sen takia tässä nyt ollaan sitä juuri tekemässä, eli ihan siinä ytimessä. Ja me tällä porukalla myöskin aloitettiin tämän palveluketjun visualisointityötä syyskuussa, ja se etenee. Ja siitä ollaan tekemässä määrityksiä ja muita tarkennuksia sitten ohjausryhmään. Tuloksellisuuden arvioitu kuuluu myöskin työpaketti ykköseen rooliin, ja sen takia minä kysyn niitä tuloksia ja väijyn niitä mittareita aina teiltä säännöllisin väliajoin. Haetaan parhaita käytänteitä, jotta viedään tätä yhteistä ymmärrystä eteenpäin työllisyyden kuntakokeiluun ja valtakunnallisesti ylipäätään tämän tyylisten hankkeiden osalta. Ja se on hyvin merkityksellistä. Lähteellen Hanna on sanonut useampaan otteeseen viisaat sanat, että meidän hanke on pilotti, työllisyyden kuntakokeilu on kokeilu ja ne pitää niin kuin ymmärtää siinä ikkunassa. Ja on täysin samaa mieltä. Käytänteitä ollaan viety eteenpäin, yhteiskunnallisesti ollaan vaikutettu. Pari viikkoa sitten pääsin Helsingin työllisyysfoorumiin kertomaan tästä meidän hankkeesta. Ja niin kuin Susanna sanoi, niin viestintäasiat kuuluu tähän meidän ykkösen rooteliin myös. Nyt mä oon ylittänyt jo ajan. Mä annan Sannalle itse asiassa, Peltola Sannalle seuraavan puheenvuoron. Ja onko Tytti myös? Niin, työpaketista 3. Olkaa hyvä. Toi on päällä.
Me tullaan JAMKista. Peltolan Sanna on tässä meidän JAMKin työpaketin koordinaattorina. Ja mulla on kanssa myöskin semmoisena apukoordinaattorina ja työparina sitten Pintilän niin kuin Tytti. Ja mä oon itse hypännyt tässä. Hanke on alkanut viime syksynä ja mä oon viime keväänä toukokuussa sitten vähän jo niin kuin liikkuvaa junaa hypännyt sinun tässä hankkeessa. Meidän työpaketissa on jo viime keväänä silloin huhtikuussa aloiteltu palvelumuotoiluprosessia ja sitä on niin kuin uudelleen käynnistetty nytkin. Nytkin sitten tänä syksynä ja tämä iltapäivä on nyt niin kuin tavallaan sitä jatkotyöskentelyä ja meillä on samaan aikaan myös niin kuin muita tavallaan semmoisia sivupalvelumuotoiluprosesseja sitten myöskin käynnissä samaan aikaan ja myöskin ensi tuohon alkuvuoteen ensi keväälle niin kuin semmoinen tiiviimpi setti vielä niin kuin suunnitteilla. Ja tavallaan me on tutkailtu nyt sitten sen osaamiskartoituksen tuloksen perusteella työpaketti 3. tavallaan eri toimijoiden kesken sitä meidän olemassa olevaa tarjontaa, miten se niin kuin vastaa sinne niin kuin tarpeisiin ja kyllä siellä on ihan hyvää vastaavuuttakin. Mutta kyllä me sinne tunnistetaan sitten semmoista tavallaan vähän vetovoiman niin kuin haasteita, ja tota, myöskin tavallaan sitä niin, että tota, miten me voidaan niin kuin eri oppilaitokset sitten meidän lyhytkoulutustarjonnalla niin kuin meidän hankeresurssein ja meidän markkinoinnin keinoin tavoittaa tavallaan sitä tätä meidän hankkeen kohderyhmää niin kuin riittävästi.
Kiitos Sanna ja mä oon tosiaan Tytti Pintilä ja oon ollut hankkeessa mukana alusta asti ja viime keväänä oikeastaan hoksatti, että on niin merkittävä ja tärkeä hanke, että saatiin sitten Sannakin tähän työpariksi ja tehtiin sellainen työnjako, että Sanna hoitaa näitä lyhytkoulutusten muotoiluja ja mä keskityn sitten yhteen tärkeään kohderyhmään eli maahanmuuttajia ja maahanmuuttajavanhempia. Eli se on yksi porukka, jolle on sitten hankkeessa sullattu myöskin muodostaa uutta palvelupolkua. Ja samaan aikaan, kun me tätä hanketta aloiteltiin, niin hoksattiin, että tällä alueellahan tapahtuu valtavasti hyvää kehitystä maahanmuuttajien palveluihin liittyen. Eli huomaan, että täällä on tuttuja kasvoja sieltä. Eli tosiaan niin mä oon se, johon kannattaa olla yhteyksissä sitten, kun on erityisesti näihin maahanmuuttajakoulutuksiin kysyttävää. Ja muun muassa muutama oppilaitoshan nyt sitten tulee järjestämään ihan sellaista intensiivistä tai vähän pidempääkin koulutusta, mutta siitä sitten tuonnempana. Tosi kiva nähdä ja päästä myös palvelumuotoilemaan teidän kanssa tänään.
Kiitos. Sitten seuraavana Kaisan orkesteri.
Sain kuvaajalta viestiä, että mun ääni ei kuulu kunnolla, mä vaihan mikki.
Otetinko me maskit pois?
No niin, huomenta päivää. Kaisa Lassila on mun nimi ja tuun Gradiasta Jyväskylästä. Ja tuota Gradian ja yhteistyössä Poken kanssa meidän vastuulla on työpaketti 2 ja 4, josta nyt sitten kerrotaan lyhyesti. Ja tässä mun kanssa on Maija Salmelin Pokelta.
Huomenta kaikille.
Sitten on Kukkasen Pauli Gradialta, kone- ja tuotantotekniikan ihmisiä. Seppäsen Mari Gradialta, sosiaali- ja terveysalan ihmisiä. Ja sitten täällä on lisäksi Rutajärven Kirsi, Hirvosen Tatu, Jyläkin Heikki ja Jokisen Jukka. Ja tuota, työpaketissa 2 toteutettiin viime keväänä osaamistarvekartoitus, jonka tuloksista on viestitty ja raportoitu, ja sehän löytyy sieltä osaajaksi.fi-sivustolta. Niitä tuloksia ollaan jalkautettu paitsi meidän oppilaitoksissa, niin kerrottu myös sitten sinne kuntakokeilun omaa valmentajille ja henkilöstölle. Tämä syksy on ollut tällaista kokonaistarjonnan koonnin aikaa, eli ollaan niistä olemassa olevasta tarjonnasta katsottu vastaavuuksia niihin osaamistarpeisiin ja sitä koostetta ollaan tehty ja niitä tutkaillaan varmaan tänäänkin. Ja sitten tämän syksyn aikana ollaan pohdittu sitä, että miten sitten jatkossa viestitään ja kootaan ehkäpä näitä uusiakin tuotteita sitten paremmin ja saadaan sitä näkyväksi. Ja osaamistarpeiden suhteen ollaan myös sitten kuulolla ja tarkastellaan, miten se näyttäytyy tässä maakunnassa. Eli tässä on Keuruu, Saarijärvi, Jämsä-alueella menossa sitä kuntakokeilua tukeva hanke, jossa me ollaan mukana, niin joustavia polkuja työelämään. Ja Kukkasen Pauli voi oikeastaan kertoa vähän, miten näitä UJPK-hankkeen osaamistarpeita nyt sitten ollaan tarkasteltu sillä alueella.
Yksi. No niin. Tuntuu olevan päällä. Joo, Kuukkasen Pauli on nimi ja taustalta olen sellainen kaveri, että tasan 3 kuukautta ollut oppilaitosorganisaatiossa. Tulen tuolta yritysmaailmasta ja tuon sitä yrittäjän näkökulmaa tähän tai näihin hankkeisiin. Ja niistä osaamistarvekartoituksista sen verran, että tämä osaajaks-hankkeen osaamistarvekartoitukset, niin kuin Kaisa kertoi, niin tehtiin keväällä ja nyt me ollaan sitten tämän syksyn aikana ruvettu tarkentamaan niitä tarvekartoituksia sillä tavalla, että otetaan yhteyksiä paitsi kuntaorganisaatio, omavalmentajia ja yrityskoordinaattoreihin, niin myöskin yrittäjiin ja yrityksiin. Mennään sinne täsmäiskuin ennalta sopimalla tietysti yrittäjän kanssa ihan kahden keskisiin keskusteluihin ja sieltä nousee sitten kaiken näköisiä asioita esille. Ja me tehdään tämä niin kuin hankkeiden kesken yhteistyössä Jopo-hanke ja Osaajaks-hanke, mutta sen lisäksi Gradia tekee tiivistä yhteistyötä Poken kanssa. Viimeksi eilen juteltiin Poken kotualan Olavi Piispasen kanssa puhelimessa ja kysyin oikein lupaa, että saanko mainita, että Poken kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Ja lupaa tuli. Ja oikeastaan siinä oli se, mitä minä nyt tällä kertaa halusin sanoa. Kiitoksia.
Hyvä. Ja tosiaan tavoitteena on, että tämä tarjonta sitten tämän hankkeen lyhytkestoisten koulutuksen tarjonta tulee selkeästi näkyviin meille kaikille ja sitten totta kai tälle meidän asiakasryhmälle. No sitten työpaketti 4 on myös tämän samaan poppoon harteilla ja toki me tehdään hanketoimijat sitten yhteistyötä myös keskenämme ja oikeastaan tässähän me ollaan lähdetty viemään näitä aikuisten tietoneuvontoja ja ohjauspalveluja jo viime niin kuin kesällä oikeastaan voisi sanoa, niin sinne kuntakokeilun paikkoihin. Eli meillä on siellä Jyväskylässä tiistaisin ja torstaisin osaajaksi ohjausta tarjolla siinä alakerrassa. Ja sitten Äänekoskella, eikö ollut samat päivät, ja Maija ja Pinolan Pirkko on siellä ollut tiiviisti paikalla ja tehty yhteistyötä. Tämä on ollut oikeastaan sellaista myynti- ja markkinointityötä, eli ollaan jalkauduttu omaa valmentajien kanssa ja sinne kuntakokeilun pariin ja tehty tätä hanketta tutuksi ja tätä meidän palvelua, myös määritelty, mitä nämä tietoneuvontaohjauspalvelut on. Ja meillä on sellainen kokeilukulttuuri tässä ehkä, että tämän ei tarvitse olla identtistä näillä kuntakokeilualueilla, vaan vähän erilaisia kokeiluja ja niin kuin Pauli sanoi, niin hyvässä yhteistyössä sit jaetaan näitä saatuja kokemuksia. Ja erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia on ollut ja niitä jatketaan ja niissä ollaan hirveän mielellään sitten mukana ja kumppanina. Osaajaksi keskiviikkoa, niin kuin tuossa mainittiin, niin eilen oli viimeksi ja keväällä jatkuu kerran kuussa osaajaksi keskiviikot ja keväällä on sitten tarkoitus, että verkosto-oppilaitokset pääsee siellä ääneen ja esille. Uutiskirjettä koostetaan ja toivotaan myös sitten verkostoltakin nostoja siihen uutiskirjeen sisältöihin. Että se on meille myös semmoinen keskinäinen ja sisäinen viestinnän väline. Tietoiskuja koulutusaiheilla on tulossa keväällä ja oikeastaan sellainen herkällä korvalla kuullaan kuntakokeilun toimijoiden tarpeita ja pyritään niihin vastaamaan, että niin kuin todettua, niin olemme kehittämishanke. Haluaisiko se Mari kertoa lyhyesti? Mari ja Kirsi ja totta kai muutkin on ollut paljon siellä. Ollaan istuttu siellä kuntakokeilun asemakatu 4, mutta sulla on semmoinen hyvä kokemus sosiaali- ja terveysalalta.
Joo, kyllä. Eli Rutajärven Kirsin kanssa ollaan oltu tänä syksynä tiiviisti siellä asemakadun toimistolla. Ja meille tuli sinne keski-ikäinen mies Etelä-Amerikasta kotoisin oleva ja hän oli kovin kiinnostunut meidän koulutustarjonnasta niin me sitten Kirsin kanssa kerrottiin ja sitten vähän pahoiteltiin sitä, että meillä ei nyt ole alkamassa tässä koulutuksia tai mihin voisit hakeutua, että tammikuussa sitten seuraavan kerran ja sitten ruvettiin miettimään, että kun on näin innostunut ja motivoitunut asiakas, että kyllä ei häntä kannata hyppysistä laskea. Ja sitten kyseltiin, että mikä häntä erityisesti kiinnostaa, ja hän sanoi, että hoivatyö ja erityisesti lasten parissa. Ja me sitten ruvettiin miettimään tätä meidän yhteistyöverkostoa tuonne työelämään. Ja minä sitten kysyin häneltä, että mitäs mieltä olisit, jos lähtisit työkokeiluun päiväkotiin. Ja hän oli erittäin, erittäin tyytyväinen tähän ja sovittiin, että minä pari päivää kyselen työnantajilta päiväkodeista, että onko mahdollista päästä työkokeiluun ja sitten palataan asiaan. Ja niinhän hänelle järjestyi sitten työkokeilupaikka ja sitten otin hänen omaa valmentajaan yhteyttä ja siitä se sitten lähti ja hän on nytten työkokeilussa päiväkodissa ja edelleenkin minulle viestittelee säännöllisesti ja kyselee meidän hoiva-alan koulutuksista ja lähihoitajakoulutuksesta, että on erittäin kiinnostunut.
Hyvä. Tämmöisistä lähtee niin kuin hyvää yhteistyötä. Ja sitten Jukka saa hilipasta tänne kertomaan yhteistyötä ICT-alasta. Oliko ihan peräti viime viikolta yhteistyötä maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksen kanssa?
Kiitos. No mainitaan sekin esimerkki. Eli ICT-ala viimeisimmät kuulumiset täältä tietoneuvonta- ja ohjauspalvelusta, niin juurikin nimiyhdistelmä Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hankkeesta. Tirre Hentinen oli minun ja Jylangin Heikki yhteydessä ja pidettiin sitten täällä tämmöiselle ICT-valmennusryhmälle työnhakuvalmennusta. Ja katsotaan, miten se jatkuu, meidän yhteistyö. Kiitos.
Hyvä. No haluuko Maija nyt tässä sanoa terveisiä Äänekoskelta? Ihan tälleen niin kuin puskista.
No, joo, eli me ollaan tiivisti aloitettu sitä ohjaustyötä siellä kuntakokeilun toimitiloissa ja itse muun muassa sitten päivystän siellä joka viikko ja oman valmentajien kanssa tosiaan tehdään siellä yhteistyötä ja munkin luokse sitten oman valmentajat tulee usein asiakkaan kanssa ja yhdessä sitten mietitään niitä koulutuspolkuja, että hyvin on lähtenyt yhteistyö käyntiin ja myöskin Laukaassa Pirkko päivystää sitten joka viikko, että siellä tehdään vastaavalla tavalla yhteistyötä.
Kyllä. Ja tässä oikeastaan voisi vielä tälle oppilaitostoimijoille sanoa tuossa Jaanan kanssa kahvilla juteltiinkin, että jos teillä on siellä opiskelijoita, joita ajattelette, että voisi kiinnostaa näiden alojen osaamistarpeet tai tämmöinen yleinen työelämäosaaminen ja koulutusmahdollisuudet, tutkinnot, ylipäätään tämmöiset eri vaihtoehdot, niiden selvittely tai niistä jutteleminen, niin meihin voi olla näissäkin asioissa yhteydessä. Tässäpä tämä. Kiitoksia.
Kiitos. Kuvaajalta sain tietoa, että ei ollut kuulunut tuo mun ensimmäisen setin puheeni vai en vehkeille tuon mikin kanssa enää, vaan otin tämmöisen, pahoittelen sinne verkon taakse, jos ei ihan kaikki kuulunut. Nyt on tämä eteneminen vähän niin kuin meillä paremmin tiedossa, että mitä hankkeessa tapahtuu. Ja seuraavaksi siirrytään sitten meidän ihan oleellisen yhteistyökumppanin esitykseen. Eli Lähteelän Hanna työllisyyden kuntakokeilusta Jyväskylän johtaja on luvannut kertoa ajankohtaisia sieltä. Hanna, voit jo lähteä tänne tulemaan, mutta totean vaan tässä sen, että työllisyyden kuntakokeilu on meidän hankkeen kannalta aivan ratkaisevassa roolissa, eli jos kuntakokeilua ei olisi, niin ei olisi meidän tätä UJPK-hankketta, eli osaajaksi palveluketjuakaan. Ja sen takia se yhteistyö Hanna ja kumppaneiden kanssa on erittäin merkittävää, ja sitä ollaan kyllä niin kuin parannettu kuin sikajuoksua tässä pitkin matkaa, ja tietysti parannettavaa vielä riittää, mutta tämä, niin kuin sanottu, kokeilu ja pilotti. Ja me ollaan ihan hyvällä polulla. Eli Hanna, ole hyvä. Seuraava puoli tuntia on sun. Ja oliko niin, että voidaanko jättää siihen loppuun vaikka muutama minuutti, että jos kysymyksiä tulee yleisöltä? Okei, tuosta vaan sitten vaihtelet ja tästä annan sulle mikkiä. Niin se on.
Jeps. Tervehdys kaikille. Mä oon siis Lähteellä Hanna ja toimin Jyväskylän seudun työllisyyskokeilun johtajana. Ja myöskin oon tässä UJPK-ohjausryhmässä ja mukana työpaketti ykkösessä. Ja mun tehtävänä oli kertoa ajankohtaisia kuulumisia kokeilusta ja nyt on lähtenyt vähän tällä koulutuskärjellä enempi tähän ja koostanut aineistoa sillä perusteella, että miten tämä koulutuksiin ohjautuminen nyt kärkenä meidän asiakasryhmässä näkyy. No, ihan tämmöinen peruskoonti tästä meidän kokeilun tilanteesta. Tämä on 1.10. päivitetty tilasto, eli meillä on yhteensä meidän kokeilualueella asiakkaita tuo lähes 13 000. Tässä on ollut pientä heiluvuutta suuntaan ja toiseen, mutta aika lailla se siinä on keskimäärin ollut. Meidän kokeilualueeseen kuuluu Muurame-Laukaa, Äänekoski nyt sitten Jyväskylän lisäksi. Ja leijona osa näistä asiakkaista toki on Jyväskylässä, niin kuin tuolta palkeesta näkyy, niin tuo reilu 10 000 Jyväskylässä ja Äänekoskella noin 1000 ja Laukaassa ja Muuramessa sitten yhteensä 1000. No alkaneita työttömyysjaksoja, niin tuossa kesän aikana on tuommoinen selkeä piikki, liittyy myöskin koulutuksiin, koulutusten päättymisiin, palveluiden päättymisiin usein keväällä. Paljon tulee valmistuneita asiakkaita myöskin työnhakijaksi, niin siinä tuli meille reippaasti tuota työtä, niin voisi sanoa, niin kun yli 1100 asiakasta sitten työnhakunsa käynnisti kesäkuussa. Toki suuri osa heistä on myöskin jo jatkanut eteenpäin, eli aloittanut sitten jatko-opintoja tai työllistynyt. Erikseen tässä on esillä nuoret ja ulkomaalaiset asiakkaat siitä syystä, että meidän kokeilussa nämä kaksi asiakaskohderyhmää on erityisesti nostettu tärkeiksi. Toki kaikki asiakkaat on meille tärkeitä, mutta erityishuomio on meillä nuorissa ja vieraskielisissä ja ulkomaalaisissa asiakkaissa. Tässä kohdassa voisi jo todeta, että meidän kokeilun asiakkaista yli puolet tai about puolet on nuoria alle 30-vuotiaita. Ja se on toki tavallaan myöskin huolestuttavaa ja siihen on meidän kaikkien syytä myöskin kiinnittää huomioon. No, kokeilut on ylittänyt uutiskynnyksen, eikä välttämättä ihan niin mairittelevassa valossa. Haluan senkin tähän tuoda esille, että kokeiluista on jonkun verran uutisoitu ja pääsääntöisesti uutisointi on ollut valitettavan negatiivissävytteistä, voisiko näin sanoa, näin niin kuin valtakunnan tasolla. Ja toki kokeilun käynnistyminen on ollut haasteellista ihan kaikilla alueilla. Ja myöskin meillä. Me ollaan otettu iso tehtävä haltuun ja kyllä ensimmäinen puoli vuotta on mennyt niiden viranomaistehtävien haltuunottoon. Mutta toki meidän sisällöt on jotain muuta kuin mitä nämä klikkiotsikot kertoo ja toivotaan toki, että päästäisiin myöskin niillä positiivisilla onnistuneilla asiakastarinoilla ylittämään uutiskynnystä. Ja onneksi niin on jonkun verran jo tapahtunutkin, mutta harmittavasti uutisointi on tällä negatiivisella kulmalla. No se, millä me niihin positiivisiin tuloksiin päästään niin, ja mitä me tavoitellaan näillä kokeiluilla, tämähän on niin kuin kolmas kokeiluaalto, työllisyyskokeilut, jos näin voi sanoa. Ensimmäinen oli 2012-2015 ja siinä oli Jyväskyläkin mukana. Sitten välissä oli yksi kokeilu, missä Jyväskylän alue ei ollut mukana ja nyt tämä on ikään kuin kolmas aalto näissä kokeiluissa. Niin tavoitellaan sitä, että edistetään työnhakijoiden työllistymistä ja koulutuksen ohjaamista. Keksitään ja kehitetään niitä uudenlaisia ratkaisuja, minkä äärellä me tänäänkin ollaan. Mietitään, miten me voitaisiin vastata siihen kohtaanto-ongelmaan paremmin ja saada ihmisiä työllistymään ja siirtymään koulutusten kautta työelämään. Se kehittäminen, niin kuin tuossa tuli esille, niin on tosi tärkeä. Se, että me voidaan tarjota jotain uutta. Jotenkin itsellä on ainakin semmoinen tunne, että ne vanhat lääkkeet ei ehkä enää toimi, vaan meidän pitää miettiä, mitkä on niitä uudenlaisia ratkaisuja, joilla me voidaan saavuttaa niitä parempia tuloksia. Tosi keskeistä on myöskin tunnistaa ja ratkaista niitä palvelutarpeita. Ja mä luulen, että se on yksi syy, mikä on noiden klikkiotsikoiden takana. Me ollaan lähdetty purkamaan sitä niin sanottua suunnitelmavelkaa, eli meille tuli asiakkaat tosi vanhentuneilla tiedoilla. Heidän asiakastietonsa koronan johdosta, niin niitä ei ollut pystytty päivittämään ihan siinä optimiaikataulussa, ja me ollaan juostu nyt kiinni sitä velkaa. Eli me saataisiin tietoon siitä, että missä tilanteessa ne meidän asiakkaat oikeasti on, jotta voidaan ohjata heitä eteenpäin. Kokeiluissa keskeistä on keskittyä siihen myöskin siihen laatuun, ei ohjata asiakkaita määrämittaisesti tiettyihin palveluihin, vaan siksi, että tavoitemäärät on jotain, vaan lähdetään aina siitä yksilöstä ja siitä, että mikä on hänelle se oikea-aikainen ja sopiva ratkaisu. Ja tietenkin vaikuttavuuden, paremman ja vahvemman vaikuttavuuden tavoittelu on meillä keskeistä. Me ollaan yhdistetty nyt valtio ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluita, niin sitä kautta tästä tulee muodostumaan hyvä kokonaisuus ja on jo muodostunut. Kyllä tähän uskon vahvasti. Valtakunnallisesti meitä on 25 kokeilualuetta ja tuo 118 kuntaa on mukana kokeiluissa. No, kohderyhmä on varmasti teille kaikille tuttu, mitä meidän kokeiluasiakkaat, mistä ryhmistä ne koostuu. se, mikä nyt kun ensimmäistä kertaahan kunnilla nyt maaliskuun jälkeen on ollut pääsy ikään kuin näihin asiakastietoihin, eli me ollaan päästy kiinni siihen, että mitä nämä meidän asiakkaat on, niin ollaan nyt jo tunnistettu, että se osaamisen kehittäminen on suurimmalla osalla se ensisijainen palvelutarve. Eli jotain lisäkoulutusta, täsmäkoulutusta, lyhyttä, pitempää, mitä se ikinä onkaan, niin joku sellainen vauhti pitää ottaa ennen kuin se työllistyminen on mahdollista. Ja tämä haastaa mun mielestä meitä myöskin molempia tasapuolisesti tässä, että mitä me keksitään, minkälaisia ratkaisuja me keksitään, jotta ne on myöskin vetovoimaisia näille asiakkaille. Nämä asiakkaat on aika paljon käynyt erilaisia valmennuksellisia palveluita, hyvin monenlaisia palveluita, niin mikä on nyt se taikasana, millä me saadaan ne asiakkaat motivoitumaan ja tulemaan meidän palveluihin ja koulutuksiin erityisesti. No meidän kärkinä Jyväskylän seudun kokeilussa on se vahva alkuvaiheen palvelu, niin kuin totesi, että ollaan kohdattu meidän asiakkaita paljon. Meillä on yhteydenottoja meidän asiakkaiden välillä semmoinen 15 000 kuukaudessa, eli me pidetään kyllä tosi tiiviisti yhteyttä. Ei ole kovin kauan, kun keskisuomalaisen otsikko oli, että työttömät on jätetty yksin, niin kyllä minua pikkusen suututti, kun se etusivulla luki, koska voisin sanoa, että ei varmasti ole jätetty yksin. Se, että me ei ihan jokaista asiakasta olla pystytty samalla intensiteetillä vielä palvelemaan, niin se on varmasti totta, mutta ketään ei varmasti ole jätetty yksin. Keskeistä on oma valmentajamalli ja tämä osaamisen kehittäminen, niin kuin nyt todettu, sen äärellä meidän pitää, se pitäisi oikeastaan tästä niin kuin nostaa oikein erityiseen rooliin. Sitten tietysti monialainen palvelu, aikaisemmin on puhuttu ja puhutaan edelleen TYP-työstä, on keskeistä, ja sitten työnantaja- ja yrityspalvelut. Tässä viitattiin aikaisemmassa puheenvuorossa tähän työnantajayhteistyö- ja yrityskentän kanssa tehtäviin, niin sehän on keskeistä, jotta me saadaan ihmisiä sinne työhön, niin meidän pitää myöskin palvella työnantajia ja yrityksiä samanmoisesti ja ratkaista erityisesti niitä ongelmia. Mulla on itsellä sellainen tunne, että me tarvitaan ehkä niitä lääkkeitä siihen semmoisiin täsmäratkaisuihin. Et silloin kun se tarve siellä työnantajalla on, niin me pystyttäisiin aika nopeastikin leipomaan siihen se ratkaisu, että mistä löytyy se henkilö ja mistä löytyy se tarvittava lisäkoulutus. Niin tämä vaatii meiltä ehkä semmoista uudenlaista nopeutta ja ketteryyttä, mikä ei ole ehkä aina niin tyypillistä näihin palveluihin. No onnistumisia ja kehittämiskohteita, niin kuin totesin, niin tämä on ollut mittava tämä alkurytistys asiakkuuksien haltuunotossa. Nyt ollaan siitä saatu varmaan semmoinen niskalenkki ja päästy asian päälle. Asiakkaita on paljon kohdattu ja ohjattu. Ja vähitellen me ollaan päästy myöskin resurssien puolesta niin kuin semmoiseen stabiiliin tilanteeseen. Meillä on ollut aika paljon vaihtuvuutta tässä alkupuolella ja vajausta henkilöstöresurssissa, joka näkyy suoraan toki siihen asiakasohjaukseen. Me tavoitellaan sitä, että meidän jokaisella oma valmentajalla on tuo 120-140 asiakasta. Mä tiedän, että meidän kumppanikunnissa on parempi tilanne, asiakasmäärät on vähän matalampia, mutta meillä Jyväskylässä asiakasmäärät on tavoitemäärien yläpuolella vielä osittain. Koska vain se mahdollistaa sen, me voidaan kohdata niitä asiakkaita henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti, jotta se asiakasmäärä on maltillinen. No nyt syksyn tullen, niin työllistymisiä on tapahtunut selkeästi enemmän, palveluihin ohjausta on tapahtunut selkeästi enemmän. Se, missä me ollaan vielä alkukuopissa, niin on se, että me rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria. Me, kun ollaan yhdistetty valtio ja kuntien resurssit ja palvelut, niin ei se viikoissa synny, se on niin kuin pakko todeta. Niin siinä tehdään kovasti töitä ja se varmasti vaatii meitä tämän koko kokeilun ajan. No se, mihin lähdetään kehittämään nyt tästä eteenpäin erityisesti, on semmoinen valmennuksellisuus, mitä se tarkoittaa tämän tyyppisessä työssä. Ja sitten tämä yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyön tiivistäminen ja lähdetään ihan oikeasti hakemaan niitä ratkaisuja. No sitten muutamia tilastoja nimenomaan sen ehkä sillä koulutuskärjellä. Tässä toki ihan yleisesti meidän työnhakija-asiakkaat syyskuussa. Nämä tilastot on vähän, jotkut on syyskuulta ja jotkut lokakuulta ja jotkut jopa marraskuulta, kun tässä meidän vähän eri syklissä menee nämä tilastoinnit. Mutta tämä on syyskuun tilanne. Yhteensä työnhakijoita syyskuussa tuo reilu 13 000. Se, että työttömien määrä on laskenut, niin tarkoittaa toki sitä, että nyt syksyllä nimenomaan tapahtunut niitä työllistymisiä ja koulutuksen aloituksia. nuoria. Tässä taulukossa nuorilla tarkoitetaan alle 25-vuotiaita, niin on tuo 2800. Ja sitten suurin ikäryhmä nyt tämän jaottelun mukaan on tuo 25-49. Ja niin kuin totesin, niin puolet suurin piirtein on alle 30-vuotiaita tästä koko asiakasmäärästä. Ja se, mikä on erityisen tärkeää ja mun mielestä huomioitavaa ja se, mihin me kaikki tässä salissa ja siellä etänä voidaan miettiä sitä ratkaisua, niin on se, että noin 20% meidän asiakkaista ei ole ammatillista tutkintoa lainkaan loppuun saatettuna. Ja se on selkeä työllistymisen este. Niin kuin me hyvin tietää, niin näillä työmarkkinoilla jonkunnäköinen tutkinto lähes kaikilla pitää olla ja lähes kaikissa tehtävissä. Niin tämä on iso haaste, mitä me voidaan varmasti yhteisesti ratkaista. No nyt sitten kun kokeilun jälkeen, eli maaliskuusta, kun meidän ajan laskumme alkaa, niin kokeilun käynnistymisen jälkeen erityisesti sinne koulutuksiin ohjaus on ollut vetovoimasta. Eli omaehtoisiin opintoihin on ohjautunut maaliskuun jälkeen tuo 560 asiakasta ja melkein 700 on aloittanut työvoimakoulutuksen. Ne on isoja määriä suhteessa siihen, että meidän se koko asiakasmäärä heiluu siinä 12 000 paikkeilla. Eli kyllä koulutuksen aloituksia tapahtuu. Se, että niitä ei varmaan vieläkään tapahdu riittävästi. Me voidaan varmasti tehdä siihen enemmän ja myöskin niitä lisää täydennys- täsmäkoulutuksia. Mutta ilahduttavaa on se, että ihmisiä ohjautuu paljon koulutuksiin ja sitä kautta toki sitten työllistyy. Tässä toisella puolella on sitten vähän ikäjaottelun mukaan, että miten asiakkaita on ohjautunut eri palveluihin eri ikäryhmistä. Menen tällä lailla aika ripeästi, niin jää sitten toivottavasti keskustelullekin aikaa. Eli tässä on vielä ne nyt, jos ajatellaan sitten sitä, kun kokeilu alkoi maaliskuussa, niin meillähän siirtyi työttömät ja palveluissa olevat. Niin toki esimerkiksi tuo omaehtoinen opiskelu on ollutkin tähän niin kuin ennenkin kokeilua lähes vetovoimaisin palvelu, työllistymistä edistävä palvelu, niin silloin kun asiakkaat meille siirtyi, niin heistä silloin jo tuo noin 1200 oli näissä omaehtoisissa opinnoissa. Mutta nyt ollaan suurin piirtein samassa määrässä. Ja tuota notkahusta kuvaa ei ehkä niinkään työllisyyskokeilun muutokset eikä sen vaikutukset, vaan kesäajan muutokset. Tietysti kun koulutuksia paljon myöskin päättyy keväällä ja sitten taas syksyllä uudelleen käynnistyy. No, kokeiluitahan halutaan vertailla tietysti ja vertaillaan, halutaan tai ei, niin myöskin valtakunnallisesti ja eri kokeilualueita. Tässä on vertailu kesäkuun alusta ja sitten nyt tuore 15. marraskuuta tilanne. Asiakasmäärien kehitys, eli asiakkaat on meidän kokeilualueella vähän vähentyneet. Ja erityisesti, mikä on ilahduttavaa, niin tuo työttömien asiakkaiden määrä on vähentynyt reilusti. Mikä jälleen kerran kuvastaa sitä, että asiakkaita on ohjautunut hyvin koulutuksiin ja palveluihin ja toki erityisesti työllistynyt. Kuntakokeiluasiantuntijamäärä ei ole meillä sinällään kasvanut, vaikka tuossa näkyy kasvua 5,3%. Kysymys on siitä, että meillä on entistä leveämmät harteet tekemässä tätä työtä. Eli muun muassa Jyväskylän kaupungillahan myös sosiaalipalveluissa tehdään kokeilun tehtäviä ja niitä on siellä myös otettu haltuun. Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen asiakaskuormitusmäärään, mitä kerroin, että meillä on tavoiteasiakasmäärä. Se 120-140, niin keskimäärin nyt ollaan tuossa tavoitemäärässä, mutta toki siellä on tällä hetkellä vielä liikaa variaatiota, jos näin voisi sanoa. No tosiaan, suunnitelmia on päivitetty, eli se velka niin sanotusti niistä suunnitelmista on pienentynyt. Se on hirveä sana tuo suunnitelma velka, mutta puhutaan siis siitä, että jos asiakkaiden suunnitelmat on yli 3 kuukautta vanhoja, niin silloin se muodostaa sitä velkaa. Mutta niin kuin todettua, niin itse pidän sitä tosi tärkeänä, että jotta me voidaan ohjata näitä asiakkaita eteenpäin, on se sitten työ tai koulutus tai palvelu, niin pitäähän meidän tietää, että missä se asiakas on tällä hetkellä menossa. Että jos ne suunnitelmat on vaikka vuoden takaa, niin mun mielestä on arveluttavaa lähteä ohjaamaan niiden vuoden takaisten tietojen perusteella asiakasta, vaikka velvoittavasti suoraan johonkin seuraavaan, vaan pitää tietää, missä ollaan menossa. Ja sitten ne työllistymiset on tasaisesti. Onneksi toki korona meinasin, että en sanokaan sitä sanaa kertaakaan, mutta nyt se lipsahti, vaikuttanut väistämättä tähän työllistymisiin ja ihan kaikkeen meidän palvelun järjestämiseen, niin kuin me hyvin tietää, mutta onneksi nyt myöskin työllistymisiä on tullut lisää. Aktivointiaste on meillä hyvällä tasolla, myöskin valtakunnallisesti vertailtuna, ne on tuossa seuraavalla dialla, ja erityisesti alle 30-vuotiaiden ja ulkomaalaisten työnhakijoiden aktivointiaste on korkealla, eli hyvin ollaan saatu ihmisiä palveluiden piiriin. Tässä on nyt käppyröitä riittävästi, mutta tässä on myöskin vertailua nyt sitten muista kokeilualueista, eli kaikki aktivointiaste on korkein tuolla Pirkanmaalla. Toki Pirkanmaa perinteisesti käyttää esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa hyvin laveasti ja paljon asiakkaiden palvelupoluilla, selittää osittain sitä, ei pelkästään. Mutta Jyväskylä on sitten näistä vertailukokeilualueista siinä heti seuraavana. Ja ulkomaalaisten aktivointiaste samoin ollaan siinä Pirkanmaan jälkeen seuraavana. Se, missä me erityistä huomiota ja mihin meidän on syytä kiinnittää, niin on tämä pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste. Eli siinä on meillä vielä paljon tekemistä. Ja tietysti, niin kuin me tiedetään, niin ne polut on usein sitten monivaiheisempia ja pidempiä, ja niitä täytyy pysähtyä miettimään tarkemmin. Ja alle 30-vuotiaiden aktivointiaste myöskin näin valtakunnallisesti vertaille oikein hyvä. No syyskuun työllisyyskoode, jos katsotaan, ja edelleen ollaan vertailussa siinä, että miten eri kokeilualueilla tilanne on, niin se, mikä tästä itselle nousee erityishuomiona, on se, että meillä tuo koulutuksessa olevien osuus on tuo 14,66%, eli se on itselle ilahduttava tieto, että niitä koulutuksessa olevia asiakkaita on paljon. Ja toki nyt tässä kohdassa esimerkiksi tuo turkoosi työllistymistä edistävässä palvelussa, missä Pirkanmaalla on tuo reilu 14%, meillä tuo 7,5%, niin kertoo ehkä sitten siitä, että miten niitä palveluita eri alueilla käytetään eri tavalla. No tämä häkkyrä on sitten tämä meidän peruspalveluprosessi kokonaisuudessa. Ehkä en tähänkään pysähdy, mutta minua en malta aina. Tämä pitää olla mukana melkein esityksessä kuin esityksessä, mutta voisin tiivistää sen, niin kuin tässä mainittiin, meidän palvelutori ja alkupalvelut siinä asemakatun nelosessa tässä Jyväskylän osalta, niin se, että asiakkaat tulee meille sisään sieltä alkupalveluiden kautta. Jotkut asiakkaat jää toki vain käyttämään niitä palveluita, vaikka osaaja KS-palvelua ja työllistyvät siitä suoraan, selviävät sähköisillä palveluilla ja käyttävät itse aktiivisesti niitä. No sitten jos asiakas tarvii sitä omaa valmentajaa, sitä syventävää palvelua, niin ohjautuu kahteen palvelukokonaisuuteen, joista toinen on rekrytointi ja ura, missä ollaan lähempänä työelämää, tarvii jonkun lyhyemmän täsmä rekry, lyhyt koulutuksen kenties, ja sitten voi siirtyä työelämään tai hakee puhtaasti vaan työtä. Ja sitten toisaalta työkyvyn vahvistaminen, jossa on sitten enemmän niitä asioita, mitä pitää kenties ensiksi selvitellä ennen kuin voidaan siirtyä sitten työelämään. Ja kaikkien meidän asiakkaiden käytössä on se yhteinen sekä valtion että kuntien palvelutarjonta, ja muun muassa ammatinvalinnan ohjaus ja työkyvyn arviointi on sellaisia kokonaisuuksia, mitä nyt kokeilussa tarjotaan kaikille asiakkaille. Ja onneksi meidän ennakko-oletus oli se, että nämä asiakkaat olisivat jakautuneet aika lailla 50-60 näihin palvelukokonaisuuksiin, mutta sanotaanko, että 2/3 asiakkaista on tällä rekrytointi- ja urapalveluiden kokonaisuudessa, mikä on tietysti tässä kohdassa hyvä asia. No ne, mitä on korostunut nyt palveluiden osalta kokeilun alkupuolella, niin on toki ne julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaiset palvelut, palkkatuen hyödyntäminen, starttiraha, erilaiset työhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutukset, kokeilut. Ja sitten meillä on uutena palveluna tai uutena hankintakanavana, voisiko sanoa näin, tämmöinen dynaaminen pienhankinta, minkä kautta sitten kunta itse, ja tässä tapauksessa Jyväskylä, niin pystyy hankkimaan asiakkaille semmoisia täsmäiskupalveluita. Ja niistä yhtenä esimerkkinä tuo Pittiliika ry:n kanssa tehty digipelaamisella uralle palvelu, joka oli ja on jättimenestys, siitä lyhyesti vielä tässä. Eli Pittiliika ry:n kanssa kehitettiin tämmöinen palvelukokonaisuus, se on verkkoalustalla toimiva peliyhteisö, josta meillä on tietysti täällä salissa ehkä parempiakin asiantuntijoita kuin minä paikalla, mutta sen voisi todeta, että kun puhutaan myöskin paljon, että nuoret on passiivisia, eivät lähde palveluun ja ei heitä saa niin kuin kiinnostumaan mistään, niin lyhyt napakka markkinointikampanja. Meillä oli 20 paikkaa, niin viikonlopun aikana noin 100 nuorta itse otti yhteyttä ja on ollut yhteydessä tänne Pittiliikaan. Eli kyllä palveluilla on vetovoimaa, kun me osataan kehittää oikeanlaisia palveluita ja myöskin markkinoida niitä oikeita väyliä pitkin. No sitten, katon välillä kelloa, mutta pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Tästä muutama sana, mikä nyt sitten on tulossa, tämmöinen uudistus ja lisää ensi vuoden aikana. Eli tämmöinen entistä intensiivisempi ja kasvokkaiseen palveluun tähtäävä malli, josta lainsäädännölläkin säädetään, niin on tulossa voimaan ensi vuoden toukokuusta. Meille tulee tähän myöskin lisää resurssia tämän pohjoismaisen mallin myötä, eli tähän meidän Jyväskylän seudun kokeilualueelle tulee yhteensä 32 henkilötyövuotta, josta Jyväskylään 27. Eli oikeastaan parhaiten sitä palveluprosessia kuvaa tämä makkara tässä näistä tapaamistiheydestä, eli asiakkaita tulee sitten toukokuun jälkeen tavata tosi intensiivisesti asiakkuuden alkupuolella parin viikon välein, ja sitten sen jälkeen vähän harvemmin, mutta haastaa toki myöskin tätä, vaikka me halutaan tarjota sitä henkilökohtaista ja intensiivistä palvelua, se on ihan meidän perusperiaate kokeilussa, mutta tietysti kun siihen tulee niin kuin lakisääteiset määräajat, niin se haastaa myöskin sen toteuttamisessa. Se, minkä tuonne kysymyksenä heitin, niin on tuo palveluissa olevia asiakkaiden tai koulut, ja tarkoitan palveluita tässä kohdassa laajasti myös koulutuksissa olevat asiakkaat, että miten esimerkiksi, koska tämä tulee koskemaan kaikkia asiakkaita, myös niitä palveluissa olevia, niin miten niiden palveluiden aikana voidaan toteuttaa sitten nämä lain määräämät määräaikaishaastattelut tai tapaamiset. Se on yksi sellainen asia, mitä mun mielestä meidän kannattaa yhdessä myöskin miettiä. Jos tämä haastatteluintensiteetti sitten ensi toukokuusta alkaen on nyt tämän oletetun mukainen, niin tässä on esimerkki siitä, että jos meidän oma valmentajalla on 120 asiakasta ja se asiakkuus on voimassa staattisesti koko vuoden, niin se tarkoittaa sitä, että meidän oma valmentaja haastattelee tai tekee 7 haastattelua päivässä ja melkein vuodessa sitten tuo noin 1700, eli se on kyllä sitten ihan yhtä haastattelua. Ja jälleen kerran, ei siinä mitään, se on hyvä asia, että asiakkaita kohdataan kasvokkain ja pidetään tiukasti ikään kuin sitä prosessista kiinni ja sovitaan jatkotoimia, mutta oma pelkoni on se, että jos mennään pelkästään määrämittaiseen suorittamiseen, niin sitten se sisältö saattaa siinä unohtua. Ja se on meille semmoinen tosi tärkeä asia, että me myöskin varmistetaan, että se aidosti pysähdytään jokaisen asiakkaan kohdalle. No, työnhakuvelvollisuuksiin tulee sen pomaan myötä sitten vähän muutoksia, myöskin tähän niin sanottuun karenssijärjestelmään, se pikkusen höllenee, ensiksi tulee muistutus, ei tule suoraan aina karenssia. 4 työnhakumahdollisuutta pitää jokaisen työnhakija-asiakkaan lähtökohtaisesti kuukaudessa hakea. Sitä voidaan harkinnalla sitten myöskin muuttaa, sitä työnhakuvelvollisuutta sen asiakkaan tilanteen mukaan, että pikkusen on tulossa myös siihen päähän niin sanotusti joustoja. No sitten vielä lyhyesti, minulla on muutama minuutti. En oikeastaan tästä ehkä kaikkia dioja käy läpi, mutta jotta tämä ei olisi niin liian yksinkertaista, että nyt kun ollaan saatu kokeilu vauhtiin, niin toki 23 vuonna on tulossa hyvinvointialueet, vaikuttaa tähän meidän tekemiseen, koska sote-palvelut siirtyy sitten sinne hyvinvointialueelle, ja niin kuin me hyvin tiedämme, niin meidän asiakkailla on usein sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta yhtä lailla kuin ovat työnhakijoina ja tarvitsevat näitä meidän palveluita. Ja sitten vuonna 2024 on tulossa sitten tämä uusi tai iso palvelurakenteen muutos, eli TE-palveluiden siirtokuntiin tapahtuu sitten vuonna 2024. Se, mitä me nyt jo tiedetään, niin on se, että kokeilulle tullaan säätämään jatkoaika sinne 24 vuoden loppuun, jotta ei tule mitään sitten väliaikaa tähän ennen kuin tämä pysyvä siirto tapahtuu. Mutta oikeastaan, ja no niin, tässä on vielä todettuna tälleen aikajanalla ne kaikki uudistukset, mitä tuolla TE-palveluissa on menossa tällä hetkellä. Mutta kokeilu on vain yksi osa näitä isoja uudistuksia, mitä meneillään on. Ja tietysti linjaukset ja päätökset tästä, vaikka tästä 24 pysyvästä siirrosta kunnille tehdään nyt jo ja on jo osa lukittu, vaikka kokeilut ovat vasta käynnistyneet. Eli kokeilulla ei suoranaisesti ole siihen ollut mahdollisuus vaikuttaa. eikä niitä kokeilun tuloksia olla jääty odottamaan, mikä tietysti on hyvä asia, että mennään eteenpäin ja luodaan tätä pysyvää mallia. Ja perusteluna sille 24 pysyvälle siirrolle on se, että näistä palveluista tulee paikallisia lähipalveluita ja ovat niin kuin samassa kunnan elinkeino-, kotoutumis- ja koulutuspalveluiden kanssa. Viimeisenä nyt en enää sen sano enempää, mutta sanon sen, että tämä kuvaa oikeastaan sitä, että se mitä on jo päätetty siirtyväksi, niin on ne kaikki palvelut, mitä perinteisesti TE-toimistossa on tehty. Ja nyt puhutaan siis kaikista asiakasryhmistä, myös niitä ansiosidonnaisella päivärahalla olevista, niin nämä on jo varmoja, nämä työvälityspalvelut, palveluohjaus, yrittäjäpalvelut. Sitten pohdinnassa on erinäinen määrä esimerkiksi ELYn tällä hetkellä järjestämiä palveluita. Niistä nostona se, että se jo tiedetään, että palveluiden hankinta tulee siirtymään kokonaan kunnille, myöskin silloin 24. Mutta siinäpä se.
Kärppänä olin täällä Päijynässä.
Tähän väliin otetaan aplodit Hannalle. Kiitos Hanna. Nyt kysymyksiä, onko chatin kautta ei ole tullut sieltä, entä salista? Antti Laitinen, Susanna, mä annan tämän mikin, niin sanot.
Joo, kiitoksia Hanna. Mielenkiintoinen esitys ja paljon tapahtuu. Ja tosiaan sääli, että tuo julkinen keskustelu näiden klikkiotsikoiden takia on ehkä vähän, antaa vähän kapean kuvan siitä hyvästä työstä, mitä teette. Työmarkkinatorista olisin kysynyt, sitä on kehitetty jo pitkä aikaa, niin miltä työmarkkinatori ja tuon niin kuin teidän digipuolen kehittäminen näyttää niin kuin kuntakokeilun näkökulmasta? Mitä odotuksia?
Hyvä kysymys. Hyppäsin sen kohdan yli siitä syystä, että oma uskoni horjuu työmarkkinatorin suhteen. En pysty kommentoimaan sitä yhtään mitenkään. Tämä on siis iso asia, nämä digipalvelut ylipäätään ja tämä työmarkkinatori. Kunnat on siitä tosi huolissaan, voisiko sanoa näin, koska nämä on tulossa nämä kaikki palvelut silloin 24. Ja nythän kunnilla on myöskin sitten tarve, kun ei ole varmuutta siitä työmarkkinatorista tai tästä uudistusten aikataulusta, niin miettiä kenties paikallisia järjestelmäratkaisuja, digiratkaisuja. Se olisi mahtavaa, kun me saataisiin tieto siitä, että se työmarkkinatori tulee. Mutta mä en pysty vastaamaan valitettavasti tuo.
Rehellinen vastaus. Sitä arvostetaan kovasti. Onko muita kysymyksiä? Sieltä Kaimaselta.
Eli Maarit Honkonen-Seppälä ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sellainen kysymys, että mikä ohjaamojen rooli kuntakokeilussa ja yleensä TE-palveluissa? Että mikä on ohjaamoiden rooli kuntakokeilussa ja TE-palveluissa? Miten näet sen ja mikä se oikeasti on?
No nyt kuuluu. Hyvä. Sulla oli taikasormi. Ohjaamothan on, no meilläkin nyt esimerkkinä, Jyväskylässähän me toimitaan tuossa samoissa tiloissa nuorten talon kanssa ja ohjaamo on siinä tiiviisti mukana. Ja toki meillä on yhteisiä asiakkaita, me tunnistetaan sen, samat nuoret on työllisyyskokeilun asiakkaita ja asioivat ohjaamossa. Joissain kokeilualueilla ja kokeiluissa on niin, että ohjaamo on ikään kuin siellä kokeilun sisällä. Nuoret asiakkaat ohjautuu sen ohjaamon kautta, ja sieltä kautta lähtee rakentumaan ne palvelupolut. Meillä on ollut Jyväskylässäkin tämmöinen vaihtoehto esillä, mutta me ei silloin käynnistymisvaiheessa siihen päästy. Me ollaan avattu se keskustelu nyt uudelleen, että se ohjaamon rooli voisi olla entistä tiiviimpi, ja jotenkin kun se nuorten palvelutarve on niin kovillaan, niin kuin tietysti kaiken ikäistä, mutta erityisesti nuorten, niin siellä voi olla niitä, ne työllistymisen esteet voi olla hyvin moninaisia, niin toki meidän kannattaa tiivistää rivejä sen ohjaamon kanssa. Itse näen sen tosi tärkeänä ja hyvänä, että me saataisiin siihen entistä tiiviimpi yhteistyö. Ja kun me puhutaan, ollaan puhuttu vuosia jo semmoista yhden luukun periaatteesta, niin kuitenkin se, että meillä on niitä luukkuja aika paljon, niin ajattelen niin, että sen, ja mikä meilläkin on tietysti yhtenä kärkenä, on se, että se nuori olisi aina oikeassa paikassa. Kun hän siitä ovesta kynnyksen yli astui, niin hän on aina niin kuin oikeassa paikassa, ja se on meidän tehtävä sit juosta takana ja selvittää ne asiat. Mutta sen takia se ohjaamo on tosi tärkeä, ja meidän alueella se voisi olla vielä tiiviimmin yhteys niin kuin tämän kokeilun kanssa yhteistyössä.
Kiitos Hannalle, kiitos kysyjille. Jukalla on vielä tuolta. Minä Susanna kiikuttaa. Sitten Jukan jälkeen pidetään lyhyt tauko.
Kiitoksia. Olen Jukka Lerkkanen, avoimen yliopistonjohtaja täältä Jyväskylästä. Kiitos Hanna, erinomainen esitys. Aivan loistava esitys. Sillä tavalla niin kuin tilannekuvaa tuli tiiviisti meille kaikille. Kaikille siinä, ja Marit on pyytänyt multa tämmöistä loppukommenttipuheenvuoroa, niin mä sain hirveän paljon kysymyksiä tai puheenvuoroasioita sinne. Mutta yksi kysymys, jota en säästä siihen loppupuheenvuoroon, oli tuo Pirkanmaa. Totta kai me vähän halutaan tsekata ja katsoa, miten naapurissa menee. Pirkanmaalla meni aika hyvin niillä tilastoissa. Niin mikä, Hanna, sinun analyysin mukaan on se salaisuus, miksi Pirkanmaa oli siellä käppyröissä oikeastaan kaikissa asteikoissa kärjessä? Mitä Pirkanmaalla tehdään oikein? Mikä on sinun kuvasi?
No tietenkin Pirkanmaa lähti tähän kokeiluun edellisen kokeilun jälkeen. He olivat siinä kokeilussa mukana, missä esimerkiksi tällä alueella ei oltu, jossa jo yhdistettiin TE-resursseja, kuntien resursseja ja palveluita. Eli he olivat niin kuin sillä lailla valmiimpia kuin moni muu alue. Ei ole ainut selitys, mutta varmasti yksi siitä, että he on päässyt lähtemään niin kuin jo pikkusen etumatkalta siihen, mistä me muut täällä ollaan lähetty. Niin kuin totesin, niin yksi semmoinen merkittävä selitys vaikka niille aktivointiasteille ja niihin palveluihin ohjautumiselle on se, että se Pirkanmaa tosiaan käyttää sitä kuntouttavaa työtoimintaa semmoisena niin sanottuna alustapalveluna, eli ohjaavat asiakkaat hyvin varhaisessa vaiheessa sinne kuntouttavan työtoiminnan palveluun, jossa tehdään palvelutarvearvioita, kartoituksia, ei ehkä siinä mielessä, mitä meillä sitä kuntouttavaa työtoimintaa käy. Sen on siis huikea ero, niin se selittää jonkun verran sitä. Ei ole ihan koko totuus, mutta varmasti myöskin heidän palveluvalikoimansa on kehittyneempi liittyen siihen nimenomaan, että ovat jo sen edellisen kokeilukierroksen käyneet läpi, niin uskoisin, että se on niin kuin monen asian summa. Ja sitten itse ajattelen siitä niin, ja se on ollut meidän periaatteena, että me ei niin kuin näitä palveluita nyt muun muassa sitä kuntouttavaa työtoimintaa, niin meillä ei ole tavoite käyttää sitä. Me saataisiin sillä nopeasti aktivointiastetta esimerkiksi nostettua ja palveluissa olevien osuutta nostettua, mutta me ei käytetä sitä ajurina. Ihan niin kuin myöskään ei käytetä näitä kuntien sakkolistoja ajurina siihen, että mihin niitä asiakkaita ohjataan, vaan me ohjataan niiden asiakkaiden oikeiden palvelutarpeiden mukaan. Se ei ole väärin ohjata niitä myöskin niin kuin isosti palveluihin ja katsoa siellä, mitä tapahtuu, mutta varmaan niin kuin ohjaamisen logiikka on toisen tyyppinen.
Kiitos. Tästä riittäisi juttua. Meidän pitäisi pitää varmaan joku sellainen laivaseminaari, että kaikki asiat saataisiin. Joo. Kiitos Hanna. Nyt pidetään lyhyt tauko. Ollaan takaisin tässä tilassa 10:15. Jos tarvii käy puutroimassa nenää, lähimmät vessat löytyy tuosta tai sitten tuolta aulasta. 10:15 tässä ja panelistit voi ruveta jo vähän virittäytyy tänne päin. Kiitos. No niin. Ruvetaan pikkuhiljaa siirtymään ohjelmassa eteenpäin ja muistin unohtaneeni, eikö sitä niin sanota nykyään, muistin unohtaneeni tuossa alussa mainita, että jos haluatte täältä twiitata tai muuten someen jakaa aineistoa, niin hashtag osaajaksi, niin käytetään sitä, niin menee sitten tietoa maailmalle. Ja toinen sellainen asia, minkä tuossa panelistien kanssa jo läpikävin, niin tämän aamun tallenne tulee meidän verkkosivuille osaajaksi.fi, eli sieltä voi käydä katsomassa jälkeenpäin, jos haluaa palata johonkin näistä aiheista ja myöskin tämä paneeli siis talletetaan sinne. Mutta nyt mennään eteenpäin ja tähän varsinaiseen tämän paneelin aiheeseen. Mä yritän olla, jotta te verkkoseuraajat siellä pysytte myöskin myöskin mukana, niin näiden rollappien välissä näynkö mä nyt sinne sillä lailla, että kuuluu sitten muutakin kuin puhuva pää. Meillä on tässä 8 panelistia kutsuttuna paikalle ja meillä on paneelin otsikkona, miten koulutus, työ ja tekijä saadaan kohtaamaan. Valtava aihe, jota on tänään täällä meillä omalta kannaltaan valottamassa. Mennään aakkosjärjestyksessä. Oma valmentaja Sanna Hämäläinen Jyväskylän kuntakokeilusta. Toimitusjohtaja Jouni Korhonen Opinsys Oy:stä, myöskin siis ICT-alan yrityksen edustaja. Sitten tulee Karita Lepikonmäki, opetusylihoitaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, sote-puolen edustaja ja projektipäällikkö ja jatkuva oppimisen asiantuntija Antti Laitinen Jyväskylän yliopistosta, opinto-ohjaaja Pirkko Pinola Pohjois- ja Keski-Suomen ammattiopisto Pokesta, toimitusjohtaja Kari Piltonen LH-Liftistä. Kari on myöskin meidän ohjausryhmän jäsen ja näin olen tämän firman kautta kone- ja tuotantotekniikan alan edustaja. Sitten on työtön työnhakija Emilia Rissanen ja rekrytointiasiantuntija Kirsi Sipola Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden rekrytoinnista, eli sote-puolen edustaja. Ja otsikkona, niin kuin sanoin, on miten koulutus, työ ja tekijä saadaan kohtaamaan. Ihan valtavan iso aihe, johon ei tänään eikä varmaan ihan yhdellä istumalla niin kuin kokonaisselvyyttä saada, mutta ollaan tällä porukalla lähdössä pureksimaan sitä niin, että ei pidetä tätä tyypillisenä paneelina sellaisena, että yksi kysymys ja kaikki vastaa siihen samaan, vaan niin, että mä oon yrittänyt nostaa erilaisia kulmia tästä aiheesta esille ja valmistellut kysymyksiä panelisteille sillä tavalla, että esitän ne sitten niin kuin suoraan henkilöille. Ja siihen on sitten muiden panelistien mahdollista jatkaa ja vastauksia vähän niin kuin jalostaa omalla näkökannalla, jos sellaisia kohtia tulee. Ja tämä on tosiaan panelistien kanssa sovittu. Lähdetään kuitenkin liikkeelle, toisin kuin juuri äsken sanoin, lähdetään yhdellä yhteisellä kysymyksellä. Nopeita sellaisia napakoita vastauksia, että kaikki pääsee ääneen. Mikä ihme tässä mättää? Miksi työ, osaaminen ja tekijä ei kohtaa? Lähdetäänkö Kirsi sieltä?
Joo, kiitos. No, mä edustan tätä hoitajapuolta.
Nyt niin... ei taida sun mikki.
Aha, mistä se pannaan päälle?
Kuuluu.
No niin, kato, mä en ole vaan tarpeeksi. Joo, no niin. Elikkä edustan hoitajapuolta, niin meillähän on siis maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen hoitajapula. Me kilpaillaan samoista työntekijöistä ja tietenkin tämä vallitseva tilanne niin on ehkä vielä korostanut näitä meidän haasteita. Korona ei toki ole tämä syy, minkä takia nyt tässä tilanteessa ollaan. Merkit on ollut koko ajan näkyvillä, mutta niin nyt se on tullut entistä näkyvämmäksi, että hoitajia ei ole riittävästi. Julkisuuskuva ei meidän alalla ole positiivinen ja tarvitaan tätä veto- ja pitovoimatekijöiden miettimistä. Ja sitten meillä myös on se haaste, että meillä kun on resurssit aika niukat, vaikka tehdään siis todella merkityksellistä työtä, niin semmoiseen, että me pystyttäisiin tämmöistä erityiskohtelua tarjoamaan vaikka nyt maahanmuuttaneille osaajille, vaikka niin kuin kielitukea, niin meillä ei ole niitä resursseja siellä työyhteisössä, eikä ehkä sitä osaamistakaan tämmöisiin erityisryhmiin.
Kiitos. Sitten Emilia, ja sovitaanko niin, että jos panelisteille mahdollista, niin ottakaa siksi aikaa, kun vastaatte, niin maski pois, ja aika lähelle mikkiä, että kuuluu sitten myöskin tuonne verkon kautta etänä seuraajille. Ja Emilia, jos tämä kysymys ei ollut semmoinen, haluatko tähän vastata?
Joo, seuraava voi ottaa
puheenvuoron. Kari vastaa vaan.
Niin, eli minä edustan perinteistä konepajateollisuutta ja konepajateollisuuden imakohan ei ole ollut oikein hyvä. Se nyt on yksi tekijä tietysti, mikä siinä vaikuttaa varsinkin nuorten ohjautumiseen alalle. Ja sitten myöskin tämän päivän konepajateollisuudessa niin vaatimukset sen työn tekemiseen niin on muuttuneet, eli kaikki automaation myötä ja muuta, niin tarvitaan osaamista enemmän ja siihen on hankalaa löytää. Plus sitten tietysti nyt viime aikana myöskin tämä teknologiateollisuuden työllisyystilanteen paraneminen on sitten tehnyt sen, että ne osaajat on työllistyneet ja ehkä ei ole saatu sitten niin sanotusti työmarkkinoille tarpeeksi uutta verta remmeihin sillä tahilla, kun tarvittaisiin.
Entäpä Pirkko?
Minä kyllä tähän, onko tämä mun mikki päällä? Joo, tämä pitää puhukin, että se on suussa. Vastaan kyllä, että en tiedä. Mutta toisaalta meillä oli tilastoa 2020 vuodelta meidän valmistuneista, niin meillä 70% oli töissä. Että onhan siinä tietysti 30% jossain muualla elämä muissa vaiheissa, mutta kyllähän niin kuin koulutuksen jälkeen työllistyy. Eli tekijä ja työ kohtasi toisensa. Mutta kokonaisuuteen niin en osaa vastata ja en tiedä osaksi oikein koko maassa kukaan kunnolla vastata.
Joo, tämä on varmasti todella laaja kysymys ja varmasti toimialakohtaisesti isoja eroja siinä, että miten osaaja-asioissa kohdataan. Mutta kyllä mä näkisin, että maailma muuttuu semmoisella vauhdilla, että niin kuin se peruskoulutus, mikä meillä kaikilla on, niin se ei varmasti loputtomasti kanna, vaan meidän pitäisi päästä siihen niin kuin jatkuvaan uudistumiseen entistä vahvemmin mukaan ja yhteiskunnan pitäisi tukea myös sitä. Ja uskon, että sillä tavalla me saataisiin myös monella toimialalla sitä osaajien kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan. Et sikäli tämä jatkuvan oppimisen uudistus, mistä tänäänkin puhutaan, niin on minusta erittäin olennaisen äärellä.
Joo, jatkan tuosta sote-alasta. Eli tuossa ensimmäisessä tuli kyllä justiin ne taikasanat, mikä tässä mättää, mutta myös se, että meidän X- ja Y-sukupolvet on ihan erilaisia kuin meidän nyt työelämässä olevat hoitajat, ja me tarvitaan koko ajan niille nuorille ihan erilaisia näkymiä tavallaan, että tämä vetovoimaisuus tulisi niin kuin, ja pitovoimaisuus myös säilyisi, koska nämä on niitä semmoisia tosi tärkeitä asioita, mitä meidän pitää ottaa huomioon. Ja myös, että vaikka paikkamääriä lisätään koulutukseen, niin myöskin sellaisia erilaisia väyläopintoja pitäisi olla tarjolla jo nyt. Eli me ollaan tosi hierarkkisia, me julkishallinnon organisaatiot ja hirveän hitaasti reagoitu näihin asioihin, että nyt pitäisi olla vähän ketterämpi.
Tuon tähän semmoisen näkökulman, mikä omasta kokemuspiiristä nousee, että toisaalta työntekijöillä tai työnhakijalla ei ole mahdollisesti osaamista ja niin kuin taitoa tunnistaa omia vahvuusalueita ja sitten markkinoida niitä työnantajalle. Ja sitten toisaalta työnantajalla ei ole sitten välttämättä rohkeutta tai halua ottaa muuta kuin ihan kuin varmat työntekijät, ikään kuin tehdä varmoja ratkaisuja ja välttää riskejä, jolloin sitten tietty osa työvoimasta jää käytännössä, vaikka on hyvinkin osaavia kavereita, niin jää mahdollisesti työmarkkinoiden ulkopuolelle. Et ajoittain mulla tulee mieleen se, että pitäisikö osalle työhakijoista olla niin kuin jääkiekko tyyli, että manageri, joka järkkää ja edustaa sitä sinne työnantajan suuntaan ja huolehtii, että se työnantaja myös pitää huolta sitä työntekijästä ja sitä kautta homma ratkee.
No tähän jatkan sen verran, että siksi onneksi meillä on oma valmentajat, että me ehkä toimitaan osin siinä managerin roolissa, kun työhakijoita kohdataan. Mutta itse tuon ehkä sitä ohjaustyön näkökulmaa, että mikä tuossa arjen työssä näyttäytyy, niin tosi monet asiakkaat etsii semmoisia töitä tai työtehtäviä, joita ei enää ole. Niitä on ehkä joskus ollut. Voi olla se tietynlainen haavekuva siitä, että mitä ne oikeat työt on tai mitä itse haluaa tehdä. Ja sitten tuolla alkupäässä taas tuotiin sitten sitä näkökulmaa, että millaisia työtehtäviä on tarjolla. Ja sitten työnantajat ei ehkä pysty tarjoamaan sitten näitä työnhakijoiden toiveita kohtaavia. Että sitä ehkä joku voisi kutsua kohtaanto-ongelmaksi, mutta että siihen pystytään löytämään varmaan vähän pienempiäkin ratkaisuja.
Kiitos tästä lämmittelykierroksesta ihan tällainen kepeän kysymyksen äärellä. Seuraavaksi esitän Emilia sulle kysymyksen. Mä olen varma, että muut meidän verkostotoimijat on samaa mieltä mun kanssa. Me ollaan kiitollisia jokaisesta paneelista, jotka tänään on tänne tullut, mutta rehellisyyden nimissä sä oot meidän kunniavieras tässä verkostopäivässä. Sä olet se, jonka puolesta tai jonka takia tätä koko hommaa tehdään. Tosi paljon kiitos, että sä rohkaistuit tulemaan ja olit valmis kertoa niistä sun omista kokemuksista. Eli sun takiahan täällä heilutaan. Toisaalta nyt tuli aika paljon niinku paineita sullekin, että sun takia täällä heilutaan, mutta työtön työnhakija on meillä se meidän ihan se yhteinen asiakas. Kerrotko vähän sun omasta taustasta ja ehkä vähän haaveista ja sitten siitä Hanna jo aikaisemmin mainitsemasta Pittiliigasta?
Joo, no niin kuuluu. Kiitos teille ensinnäkin kaikille. Mahtava oli kuulla tuo ensimmäinen tunti tätä. Ja tosiaan mä oon kokki ja merkonomi koulutukseltani, mutta haaveenahan mulla on sitten olla erityisopettaja ja päästä nuorten kanssa olemaan enemmän töissä, joten sen takia kaupan alta koitan ponnistaa tästä lähtemään. Ja sieltä tulikin ihan mahtava tarjous mulle tekstiviesteillä, eli Pittiliigaan sain hakeutua ja pääsinkin sitten sisälle. Ja siellä mä nyt on ollut 7 viikkoa ja täytyy sanoa, että ihan mahtavaa olla, että nuorten kanssa ja ihan rehellistä niin kuin työtä tehdä siellä vaikkakin digialustalla niin todellakin aktiivisesti. Että se on kyllä ollut ihan mahtavaa, että tämmöiseen niin kuin on päässyt mukaan. Ollaan kyllä oikealla jäljillä täysin. Kiitos.
No sitten seuraavaksi Joonille, Karitalle, Karille ja Kirsille yhteinen kysymys. Jos te ajattelette teidän omaa työpaikkaa just nyt, niin minkälaista osaamista teillä töissä nyt tarvitaan? Ja näkyykö se osaajapula teillä? Jos näkyy, niin miten se siinä teidän käytännön arjessa näkyy? Ihan siinä arkipäivässä, että mitä puuttuu?
Mennäänkö taas tässä järjestyksessä? Joo, eli meillä on siis lähihoitajista, sairaanhoitajista ja myös hoiva-avustajista, niin tosi iso pula ikääntyneiden palveluissa, ja ikääntyneiden palvelutkin on aika iso toimiala, mutta erityisesti kotihoito ja tämmöinen ympärivuorokautinen asuminen, niin siellä tämä niin kuin näkyy, että tekijöitä ei ole riittävästi, ja miten se näkyy, niin se näkyy näissä ylitöiden määrässä, tuplavuorojen teossa, yleisenä tämmöisenä väsyneenä ilmapiirinä, ja tietenkin sitten se voi näkyä niin kuin työterveyden puolella myös siinä, että ei jakseta enää tehdä sitä työtä. Just näissä ohjaushaasteissa, että me ei pystytä niin kuin niin paljon antaa sitä aikaa siihen hyvään laadukkaaseen ohjaamiseen opiskelijoille tai muillekin, mitä meidän pitäisi antaa. Ja sitten tietenkin, kun me ollaan myös se esimerkiksi kotihoito, se toimija, että kun muut pystyy vaikka laittamaan jotain sairaansijoja väliaikaisesti niin kuin sulkuun, niin sitten kotihoito on usein se, joka ottaa sitten nämäkin, että kun me ei pystytä sulkemaan niitä meidän toimintoja, niin se on tosi, tosi haastava tilanne, että niin kuin väsyneitä työntekijöitä, mutta sitten taas se, että kyllä siellä niin kuin ymmärretään se työn merkityksellisyys ja merkitys, ja siellä on aika sitkeitä työntekijöitä kyllä, mutta sinne me toivotaan kyllä lisää tekijöitä.
Entäpä Kari?
No joo, tuossa tuli oikeastaan sillä, että mä vaihdan ne sairaanhoitaja ja semmoiset nimikkeet, niin mä vaihdan ne hitsaajiin, koneistajiin, koneenrakentajiin ja automaatio-osaajiin. Eli niistä osaavista henkilöistä meillä on puutetta, ja juuri sama, mitä äsken mainittiin, niin meillä on myöskin se, että toki asiakkaille, meidän asiakkaille näkyy sillä, että projektit venyy, aikataulut ei pidä, tehdään hirveästi ylitöitä siinä, että saadaan toimitukset ajallaan, syntyy ylimääräisiä kustannuksia, ihmiset kuormittuu, jos pääsääntöisesti se pula kohdistuu tällä hetkellä sinne konepajatyöntekijöihin, ja nyt sitten kun siellä ei ole tarpeeksi resursseja, niin sitten se kuormittaa myöskin toimihenkilöitä enemmän. Ja stressiä vähän niin kuin joka puolella ja väsymistä ilmenee, että se on, sitä se niin kuin tekee, kun ei ole tarpeeksi resursseja ja kun se jatkuu pitkään vielä.
Joo, entäpä Karita?
Joo, tässä tuli tuttuja asioita jo aikaisemmilla ja meillä tietysti suurimmassa osassa sairaalan Novassa on sairaanhoitajista pula, mutta myös lääkäreistä ja kaikista muista työntekijöistä myös tukipalvelujen puolella. Eli ihan samoja asioita ja nämä on kansallisia asioita ja mietitään myös sitä, että jos me rekrytoidaan henkilöstöä, meille tulee Konneveden kotihoidosta hoitaja, niin se on sitten pois sieltä Konnevedeltä, että samat pulmat kaikilla alueilla.
Me tarvittaisiin nyt lisää teknispedagogista tukea, siis ICT-alan tukea asiakkaalle antavia työntekijöitä, mutta heidän pitää osata puhua sujuvasti saksaa. Sitten toinen spesiaalipuoli on niin koodarit, joiden pitää jolla pitää olla valmiutta koodata Linux-työpöytää, joka tarkoittaa siis niin kuin tätä Linux-turvallisin aikoinaan käyttöjärjestelmää liikkeelle laittamaa käyttöjärjestelmää, niin siihen liittyviä kehitystoimenpiteitä. Ja näistä molemmista niin on kohtuullisen haastavaa löytää työntekijöitä. Miten tämä meillä näkyy? Meillä ei lähtökohtaisesti tehdä ylitöitä, ja se on lähinnä niin kuin kasvun hidaste. Eli juvutaan sillä tavalla miettiä, että minkä verran voi uusia asiakkuuksia ottaa, että ei muuten.
No eipä yhtään vähäpätöisiä asioita. Mua itseäni pistelee vihaksi ylipäätään meidän itse kunkin puheessa se, että me käytetään hienoja sanoja ja sellaisia sanoja, joita ei välttämättä, joka ei avaudu ihan kaikille. Yksi semmoinen mun inhokki on kohtaanto-ongelma, ja sen äärellähän me täällä ollaan, mutta nyt tämä kierros osoitti sen, että sillä kohtaanto-ongelmalla on ainakin 8 eri kasvot, ja nämä oli nyt niitä käytännön asioita, mitkä siellä ihan siellä arjessa näkyy. Tämä oli hyvin arvokas kierros. Siirrytään eteenpäin Sannalle, jos kysyisin seuraavaksi siitä sun arjen työstä, omavalmentajana tai managerina, niin kuin se Jouni tuossa vähän perään kuulutteli, niin Hanna tuossa omassa puheenvuorossaan kertoi siitä tamperelaisten tavasta toimia, ja mä olen itse, me ollaan meidän yliopiston ja Tampereen yliopiston projekti-ihmisten kanssa oltu eri yhteydessä, ja sieltä on tullut tietoa, että Tampereella se aivan sama, niin kuin Hanna sanoi, että se osaamisen kehittäminen on ihan jokaisen työttömän työnhakijan niin kuin tarpeissa tai taustalla. Se on hieno juttu, että siihen tartutaan, mutta minkälaista se sun arki on? Kerro meille vähän, että kun se Jani tai Jessica, työtön työnhakija, tulee sun työpöydän toiselle puolelle tai Teams-ruudun toiselle puolelle, mitä asioita te käytte läpi ja mitä sieltä nousee ja onko se osaamisen kehittäminen semmoinen, että se on oikeasti semmoinen asia, jota voi käsitellä ja viedä eteenpäin?
Joo, no mä oletan, että se ei ehkä tälle kuulijakunnalle tule enää yllätyksenä, että työnhakijat ei ole kaikki samanlaisia. Että on tosi vaikea sanoa semmoista standardiohjaustapaamista, että kun mä sen Janin tai Jessican tapaan, niin ne on aina erilaisia. Ja mihin meillä se ohjaus ja oma valmentajuus perustuu, niin nimenomaan siihen asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen, että aina lähdetään liikkeelle siitä, että mikä se asiakkaan sen hetkinen tilanne on. Ja tämän kokeilun myötä niin meillä on tullut toki nämä viranomaistehtävät, ja ne vie siitä ohjaustapaamisesta niin tietyn ajan, että joudutaan näistä työttömyysturva-asioista ja suunnitelmavelasta huolehtimaan. Mutta sitten kun päästään tekemään sitä varsinaista ohjaus- ja valmennustyötä, niin se osaamisen kehittäminen niin on se kaikista keskeisin. Niin kuin Hannakin tuossa tilastojen valossa kuvasi, niin suurimmalla osalla meidän asiakkaista niin on tarvetta sille osaamisen kehittämiselle. Ja sanoisin, että yleensä eka tapaaminen niin ei päästä vielä siihen aiheeseen, että se menee ihan niin kuin muihin. Mutta sitten kun lähdetään sitä sipulia tai asiakasta kuorimaan, niin sitten ehkä ollaan lähempänä sitä niitä asioita, mihin voitaisiin tarttua ja mihin ainakin sitten toivon, että myös osaajaksi hanke niin pystyy niin kuin vastaamaan ja meitä auttamaan.
Tästä onkin ihan luontava jatkaa sitten ihan kenttäkokemukseen Emilialle. Kysyisin seuraavaksi, että minkälaisia ne sun kokemukset on nyt tästä kuntakokeilusta ja miten se käytännössä käy ja kukkuu? Ja nyt ihan rehellisesti.
No niin. Joo, eli kuntakokeiluun, kun siirryttiin asiakkaaksi, niin jotenkin tuntui, että työnhaku siinä muuttui aika paljon. Koska mulle tulee ihan henkilökohtaisia puheluita ja niin kuin silleen tuli, että vähän niin kuin miten sanotaan, maanläheisemmin sain olla yhteydessä mun omaa valmentajaa. Ja siis sillä lailla, että on niin kuin ollut paljon helpompi lähestyä, paljon helpompi kommunikoida. Ja ehkä semmoiset niin kuin ylimääräiset byrokraattiset sanat on jäänyt sitä välistä pois. Että se on sellaista, että mua niin kuin tavallaan yritetään auttaa, kun sitten taas ehkä menneisyydessä joskus, kun vaikka on ollut, tai kun mä olin vielä TE-keskuksen asiakkaana, kun mulla on ollut pieniä työttömyyskausia myös siinä välissä, kun mä olin kaupan alalla, niin tuntui, että välillä ei oikein ymmärtänyt, mitä sieltä tulee sitä informaatiota, ja ollaan kirjeitse yhteydessä, mutta se on tietysti taas menneisyyttä, mutta on kyllä todella niin kuin positiivisella mielellä tästä koko jutusta, ja on semmoista niin kuin ihmisenä ihmistä kohtaamista enemmän kuin pelkkänä joku työnhakija jossain joukossa.
Tämä oli nyt niin hieno palaute, että läiskikää kaikki kuntakokeilun ihmiset toisianne olalle. Mä läiskin etänä teitä täältä. Tosi hieno, todella hieno kuulla. Kiva, että sen haluit tässä jakaa. Jatketaanpa sitten Pirkolle seuraavaksi. Puhutaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista tukea työn ja tekijän kohtaamista. Ja musta on hurmaavaa, kun sun sähköpostin allekirjoituksessa lukee sloganina oppimispolkuja ammattilaiseksi. Se on mun mielestä, sä näytät hämmästyneeltä, mutta mä oon hurmaantunut siitä. Se kertoo aika paljon ja varmaan kuvaa sitä sun työarkea. Sä kohtaat opintoneuvojana päivittäin sellaisia ihmisiä, jotka eri ikäisiä, jotka etsii omia polkujaan. Mitkä asiat sieltä nousee yleisimmin, tai mitä se sun arki on?
Pirstaleista. Tyypillisimmillään, jos mä ajattelen, että sitä työtä, jos hakee jatkuvan haun puolella, mitä työtä mä teen, niin ihminen on hakeutunut johonkin koulutukseen, tai sitten hän on tehnyt avoimen hakemuksen, sitten selvitellään niitä kouluttautumisen mahdollisuuksia, mitä hän haluaisi, mitä hän havittelee. Suomessa hän saa valita. Siis meillähän on yhteiskunta, jossa yksilö saa valita. Ja se on ylellinen yhteiskunta, jossa yksilö saa valita. Mulla on yksi kuva, jossa jotenkin... No, se pitäisi laittaa tuohon dokumenttikameraan ja täältä on pitkä matka loikata. Siinä on ihan helppo laittaa tuosta vaan painella, niin voi miettiä tätä, että miten valita. No, joka tapauksessa niin siinä pohditaan, että miten ihminen tulisi toimeen, miten se asiakas tulisi toimeen opintojen aikana. Onko hän koko tutkinto? Kato sitten noista vihreistä vaan painat tuossa vasemmalla alhaalla. Lukkee. Sitten vaan, että saatte osumaan sen. Näkyykö se johonkin? Että aina ei ole voinut valita. No, ja sitten ihmiset sanoo sitä, että mikä on mun juttu. Tai on käynyt jonkun koulutuksen, sanoo, ei ole mun juttu. Kaikkina aikoina ei ole ehkä voinut sitäkään lausetta käyttää. Kyllä se on hyvin, hyvin semmoista niin kuin ihmisen kiinnostuksista tämmöistä lähtevää se arjen ohjaus. Mutta ammatillinen, mä vastaan nyt vähän laajemmin kuin mitä sä kysyit, että ammatillinen koulutushan on rakenteeltaan hyvin työelämään poluttavaa. Meillä on tutkinnon osia ja jokaisen tutkinnon osaan liittyy työelämässä annettava osaamisen näyttäminen. Ja siinä tulee se koulutuksen aikana tulee se työtutuksi sekä se työnantaja tutuksi siellä työyhteisössä, ja että jos joku keksii jonkun muunlaisen koulutusrakenteen, joka vielä enemmän poluttaisi työelämää, niin ehdottomasti nopeasti kertomaan opetushallitukselle, siellä uudistetaan tuon tuosta, että meidän rakenne on tosi hyvä. Sitten meillä on tällainenkin palvelu, että jos ihminen on vaikka ollut lähihoitajaksi valmistunut, sitten onkin perustanut perheen, ja jossain, jotka perustaa isoja perheitä, niin silloinhan siellä ollaan työelämästä pois ehkä aika monta vuotta. Niin meilläpä onkin tämmöinen tutkinnon osa, paikallinen tutkinnon osa, kuin ammattialan työtehtävissä toimiminen. Ja silloin ihminen menee opiskelijan roolissa, palaa sinne sairaalaan tai osastoille tai kotihoitoon, ja tsekataan, mitkä asiat on muuttunut sitten tutkinnon suorittamisen ja pääsee sitä kautta sitten eteenpäin ja helposti työllistyy. Tai sitten kun on aikanaan jäänyt opinnot kesken, joiltakultahan niin kuin vähän haurastuu siinä opintojen aikana. Nyt en tiedä, mitä tulee tarkoittamaan tämä oppivelvollisuuden laajentaminen, mutta tässä edeltään vielä sitä vaihetta, että on jäänyt opinnot kesken. Niin meilläpä on siihenkin, kuulkaa, koulutustuote, ammatillinen tutkinto valmiiksi. Se on työvoimakoulutuksena, jolloin se sopii myös niin kuin alle 25-vuotiaille. Ja se tehdään sillä tavalla, että yhdessä suunnitellaan se koulutus ja mietitään, ja sit on, tai ohje on niin, että ensin suunnitellaan se koulutus ja sen jälkeen vasta tehdään, toteutetaan se hakeminen siihen koulutukseen, että silloin ihminen tietää, mitä hän, mihin hän on tulossa, ettei tarvitse ostaa niin kuin sikaa säkissä. Ja no, täytyy myöntää, että kyllä jollekulle on käynyt sitten siinäkin koulutuksessa ammatillinen tutkinto valmiiksi, että sehän on käyttänyt sitä tämmöiset ammatillinen tutkinto melkein valmiiksi, että sekin on jäänyt kesken. Mutta että meillä on tämmöisiä palasia ja tuotteita, joilla ihminen pystyy niin kuin palaamaan sinne työelämään ja lähtemään rohkeasti. Ja siitähän tietysti tuolla kuntakokeilupuolen TE-palvelussa on tämä työkokeilu, kaikki tämän tyyppiset polutukset. Että että kyllä näitä työkaluja on. Tietysti se, että miten saadaan sitten se työnhakija ja koulutus kohtaamaan, niin sen eteen me tehdään yhdessä töitä. Ja tulevaisuudessa todennäköisesti vielä enemmän yhdessä töitä. Ja mennään eteenpäin sillä tavalla. Noita kuvia en nyt halua teille alkaa avaamaan, miten ne mulle elää. Taidetta en osaa tulkita. Tätä ammatillista koulutusta tunnen paremmin.
Niin, ehkä siihen sen verran avaan, ettei jää ihan irralliseksi, niin siinä Pirkko viittasi siinä alussa, että meillä on kuitenkin Suomessa mahdollisuus valita näitä asioita. Tuohon Pirkon puheenvuoroon jatkan sen verran, että niitä työkaluja on paljon ja niitä mahdollisuuksia ja ratkaisujakin. Niin tässä korostuu kyllä varmaan se mitä Lerkkasen Jukka on useassakin yhteyksissä on tuonut esille, että miten me saadaan ne ihmiset niiden polkujen päihin, että me saadaan se Emilia imastua sinne pittiliikaan ja sitä kautta saadaan sitten niin kuin jalkaa kovalle maalle ja työllistymään ja opintojen kautta. Että se on varmaan se haaste, mutta seuraavaksi kysyn Kirsi sulta, että kun ikääntyvän väestön kanssa toimit ja toimitte siellä sun työpaikalla, niin siinä varmasti korostuu kaikenlainen osaaminen, ei pelkästään se hoitotyö ja se substanssiosaaminen, mutta miten niitä muita taitoja teillä ylipäätään testataan työntekijöiltä, ja jos niitä ei ole, niin voiko niitä kehittää?
Joo, hyvä kysymys. Ikääntyneiden kanssa kyllä tarvitaan todellakin sitä substanssiosaamista, mutta myös niitä muita taitoja, mitä on esimerkiksi tämmöiset ihmisten kohtaamiseen liittyvät, empatia ja arvoihin liittyvät asiat. Ja sitten tämmöinen yleinen kiinnostus siihen hoivatyöhön tai tähän niin kuin erityiseen asiakasryhmään tietenkin näkyy sitten siinä työn teossa kyllä, että jos ei se kiinnosta yhtään. Sitten ihan näitä niin kuin työelämässä tarvittavia ihan työelämätaitoja, normaalia vastuunottokykyä, ymmärrystä siitä, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa niin kuin vaikka työilmapiiriin ihan sillä omalla toiminnalla ja käytöksellä ja tekemisellä ja tekemättä jättämisellä. Ja niin kuin tämä oma rooli siinä työyhteisössä. Sitten ihan tämmöinen perusjuttu, mihinkä mä törmään jatkuvasti, niin ihan siinä, kun sä lähdet hakemaan sitä työtä, niin minkälaisen työhakemuksen sä lähetät? Että me tarvitaan tosi paljon työntekijöitä, ja se ehkä näkyy nyt tässä niin kuin hakemustenkin kirjoittamisessa. Että se saattaa olla niin vaan, että haen tätä työtä, ja se on se hakemus. Sitten siinä on nimi ja yhteistiedot. Että sekin jo niin kuin luo työnantajille tietyn kuvan siitä työnhakijasta, ja ehkä hänen motivaatiosta ja siitä ymmärryksestä, että minkälaiseen työhön hän on sitten hakemassa. Mehän kysytään näitä tämmöisiä taitoja näissä meidän rekrytointihaastatteluissa. Siellä on semmoisia kysymyksiä esimerkiksi, että millaisia arvoja sinulla on ja miten ne näkyvät käytännön hoitotyössä, millainen tapa sinulla on työskennellä, millainen tiimityöntekijä olet, millaisen työkaverin muut sinusta saavat, mitkä asiat mielestäsi ylläpitävät tai parantavat työilmapiiriä ja yleensäkin, että miksi sä oot hakenut tätä työtä tai mikä sai sut hakemaan tätä työtä.
Että tämmöisiä asioita esimerkiksi. Ja miten niitä voi kehittää, näitä tämmöisiä taitoja, niin kyllä mä sanoisin, että ihan tämmöiset vaikka ihmisten kohtaamistaidot, niin nehän kehittyy siinä vuorovaikutuksessa ja ihan tämmöisessä live-vuorovaikutuksessa ehkä parhaiten kuitenkin. Se on ainakin semmoinen, että kuitenkin tämä niin kuin hoiva-ala on tämmöinen sosiaalinen niin kuin ala, niin kyllä niitä semmoisia sosiaalisia taitoja siinä tarvitaan.
Ihan varmasti. Ja nämä samat asiat tuli siinä keväällä toteutetussa osaamistarvekartoituksessa hyvin selkeästi esille. Eli sen lisäksi, että tarvitaan niitä substanssiosaamisia ja sitä ihan tarkkaa, mitä minä en Jouni edes osaa sanoa, niitä mitä sinä luettelit, mitä te nyt tarvitte sen saksankielisen ihmisen lisäksi, niin tarvitaan niitä yleisiä työelämätaitoja. Ja nyt seuraavaksi Jounilta, Karitalta ja Karilta kysyn sitä, että miten se näkyy teidän arjessa se, että ne työelämätaidot pitäisi olla sen substanssiosaamisen lisäksi hanskassa. Aloitatko vaikka Kari sieltä?
No, joo, siis sehän ensinnäkin perusasia on se, että ihmisen pitää osata käydä töissä oikeana aikana oikeassa paikassa. Että jos on tuommoisessa prosessissa töissä, niin jos se prosessi pyörii 7:30-4, niin silloin siellä töissä pitäisi olla 7:30-4, eikä johonkin muuhun aikaan. Sitten mun mielestä semmoinen toisten kunnioittaminen ja ylipäätään niin kuin kunnioittaminen työntekijöitä, työnantajia, erilaisuutta kohtaan, semmoinen on myöskin yksi, jota huomaa tuolla konepajan ympäristössä, että semmoisia niin kuin käytöstapoja ylipäätään. Mutta sitten nämä sosiaaliset taidot tulee myöskin siellä esille, että kun ei jokaista työntekijää ei voi niin kuin vahtia ja ei voi katsoa niin kuin sen perään koko aikaa, niin täytyy olla sillain niin kuin ongelmien ratkaisukykyä ja sitten tämmöisiin epäkohtiin puuttumista, rohkeutta siihen. Sitten niitä sosiaalisia taitoja tarvitaan siihen, että pystyy näistä asioista sitten keskustelemaan siellä, eikä niin kuin haudata asioita. Ehkä siinä niin kuin niitä isoimpia sen varsinaisen ammatillisen osaamisen lisäksi. Ja uuden oppiminen, se on ehkä niin kuin se suhtautuu muutoksiin positiivisesti ja on valmis oppimaan uutta, niin ne on myöskin tärkeitä tänä päivänä.
Kiitos. Sitten Karita.
Joo, substanssiosaaminen on meillä myös semmoinen erikoisuus toisaalta, kun siellä on hyvin tämmöisiä asiantuntijalähtöisiä sisältöjä ja sen lisäksi niin nämä yleiset työelämätaidot on tosi tärkeitä. Ja se, että on yhteistyökykyinen ja on ohjausosaamista, eli hyvin vaativissa tehtävissä olevat tarvii hyvin vaativaa ohjausosaamista myöskin. Ja nyt hoitotyössä halutaan myös enemmän tehdä yhteistyötä tiimeissä. Ja tämä on yksi sellainen kehittämiskohde meillä, että tiimityötaitoja olisi enemmän. Mä väitän, että meidän nuoret sukupolvet osaa sen paremmin kuin meidän vanhemmat sukupolvet, jotka nyt siellä on töissä. Eli koko ajan, kun meillä tulee tätä nuorta porukkaa, niin he on enemmän jotenkin ratkaisukeskeisempiä, yhteisöllisempiä. Ja mä jotenkin niin kuin odotan sitä sekamelskaa, kun me saadaan nyt kaikki nämä sukupolvet sinne yhtä aikaa työelämään. Myös hirveästi kasvaa nämä digitaalisten alustojen, etäpalvelujen määrä, ja se asettaa taas ihan erilaiseen asemaan siinä hoitotyössä olevat, ja se, että miten otetaan siinä se asiakas ja potilas huomioon, ja että asiakas ja potilas on se ykkönen, ja huomioidaan hänen ne taidot siinä niissä digitaalisissa alustoissa tai etävastaanotoissa. Ja se vaatii tämmöistä moniosaajuutta myös sitten hyvin, hyvin eri tavalla. Myös erilaiset palvelut, niin kuin jos varataan tiloja, laitteita, välineitä, niin erilaisten mobiilisovellusten käyttö on lisääntynyt ihan hirveästi. Ja tällainen osaaminen on se, mitä me tarvitaan myös koko ajan enemmän ja enemmän.
Viestintätaidot. Minun inhokkiaine äidinkieli, niin mä sanoisin peruskoulussa, niin sanoisin, että se on ehkä tärkein aine siellä. Eli koodarinkin pitää osata viestiä kirjallisesti, suullisesti asiakkaan kanssa. Ja on joskus todella mahtavaa, kun autoasentaja osaa hienosti jutella asiakkaana, kun toimin niin asiakkaan kanssa. Toinen on saksan kielen taito. Maailmassa on Yhdysvallat, Kiina, Japani ja sen jälkeen tulee Saksa kansantalouksissa. Ja sitten Saksassa on semmoinen erikoisuus, että se on oikeasti lähellä. Meidän työntekijän on helpompi lähteä Etelä-Suomesta Saksaan asiakkaan luokse kuin meidän pohjoisimpaan Inari-asiakkaan luokse, koska lentoja on tietysti aika paljon näppärämmin ja nopeammin sinne. Ja jos minulta kysyttäisiin, niin minun mielestä ollenkaan nyt ruotsin kieltä väheksymättä, niin ruotsin kielen sijaan suomalaisten pitäisi opiskella saksan kieltä, ja tämä perusteli ihan kansantaloudellisilla syillä. Eli käytännössä joudumme teettää saksalaisilla töitä, joita voitaisiin aivan hyvin Suomesta tehdä, jos olisi kielitaitoa.
No vau, tämä nyt sitten korvataan kaikille, eli saksan kielen taito nousuun. Antti, Virkko, ota vaan siihen väliin. Joo.
Vastaat sä tähän äskeiseen
kysymykseen?
Okay.
Tuosta osaamisesta haluaisin kommentoida, kun meillähän on työelämälähtöiset tutkinnon perusteet, ja meidän arviointiasteikko on 1-5. Ja 1:lläkin saa tutkinnon, niin nyt kysyn oikeastaan tuolta kuntakokeilun tai näistä palveluista, että saatteko te kysyä asiakkaalta, että näytäpä todistus, että jos se on kovin tämmöinen, niin kuinka nyt sanoisi nätisti, kotivoittorivi 1 vaan, niin sehän tarkoittaa, että se osaaminen ei ole kovin kaksinen kokonaisuudessaan. Niin se pitäisi tietää kyllä siinä kohtaa, kun mietitään sitten, että mihin päin lähettäisiin sitä osaamista vahvistamaan ja millä tavoin.
Sanna vastaa tähän.
Joo. Saadaan pyytää asiakkaalta, mutta että ollaan ehkä nyt tässä vuosien varrella tehty luottamusloikkaa, että kun asiakas valmistuu tutkintoon, niin ei lähtökohtaisesti pyydetä sitä todistusta. Että aiemmin sinne kirjattiin ylioppilasarvosanat ja ammatillisen tutkinnon keskiarvo, mutta että nyt niitä ei välttämättä pyydetä. Mutta totta kai sitten, jos se siinä ohjaustyössä tai ohjausprosessissa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, niin voidaan pyytää ja asiakas sitten niitä halutessaan toimittaa.
Antti, sä oot nyt vähän jäänyt katveeseen tässä, mutta nyt lava on sun siltä osin, että jatkuvasta oppimisesta puhutaan paljon. Ja mä ihan väsyksiin asti on näissä meidän yhteisissä tilaisuuksissa tuonut esille sitä, että minä olen kävelevä esimerkki jatkuvasta oppimisesta. Minä hoksasin sen noin 1,5 vuotta sitten ja mä oon nyt 54. Eli miten se saataisiin se koko termi sillä tavalla, että kaikki muutkin maaritit ymmärtäisivät tässä maailmassa, että jatkuva oppiminen on läsnä. Ja mitä yliopistot tai korkeakoulut on tämän jatkuvan oppimisen eteen tehnyt?
Joo, eli tämä jatkuvan oppimisen käsite on ollut tässä nyt joitakin vuosia aika paljon pinnalla. Ehkä vähän kalskahtaa tämmöiseltä hallintolähtöiseltä käsitteeltä ja jargonilta, mutta tähän liittyy tähän elinikäisen oppimisen ilmiöön, mikä on tietysti iät ajat ollut. Ja jos katsoo kaskenviertäjien kuvaa, niin Suomihan on mennyt siinä asiassa paljon eteenpäin. Meillä on ollut joustavia mahdollisuuksia oppia eri elämänvaiheessa eri ikäisenä. Mutta ehkä se haaste, miksi tämä jatkuvan oppimisen reformikin nyt on tullut, niin on se, että tunnistetaan, että meidän väestö jakautuu. On niitä, ketkä haluaa kehittää itseensä, sitten on niitä, kenellä se jää ehkä vähän vähemmälle. Ja jatkuvan oppimisen uudistusta on nyt valmisteltu tässä joitakin vuosia ja tiettyjä asioita jo liikkeelle. Siinä on nimenomaan ajatuksena se, että niin kuin kaikille luotaisiin niin kuin entistä parempia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Ja parhaassa tapauksessa vielä ennakoivan kehittämiseen, ettei sitten jälkikäteen yritetä asioihin puuttua. Että
että olisi hienoa, että jos meillä olisi sellainen kulttuuri, jossa se osaamisen uudistaminen on niin kuin vahvasti läsnä ja sitä asiaa tarkastellaan niin kuin koulutusasterajat niin kuin ylittäen ja jotenkin ihmiset osaisivat niin kuin tunnistaa ja sanottaa. Tässäkin moni puheenvuoro on perään kuluttanut sitä, että olisi tärkeä taito niin kuin osata sanottaa sitä osaamista, mitä on siihen olisi syytä päästä. No miten sitten korkeakoulut tähän liittyy? No tietysti sitten, että esimerkiksi yliopistossa tehdään monella alalla, meidänkin yliopistossa eturivin tutkimusta, ja ollaan koko ajan siellä niin kuin uudistumisen ikään kuin kärkijoukoissa, niin olisi tosi monella toimialalla ihan älyttömän tärkeää, että meillä olisi sellaisia matalan kynnyksen niin kuin joustavia mahdollisuuksia kenelle tahansa meistä, ei ainoastaan työttömille työhakijoille, vaan ihan kaikille eri alojen ammattilaisille, niin olisi mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Ja nyt tällä hetkellä sitten monet korkeakoulut aika paljon tekee digitaalisuutta hyödyntäen, yritetään kehittää sellaista tarjontaa, mihin pääsee sopivan kokoisina annoksina joustavasti niin kuin osallistumaan ja pääsee niin kuin kuulemaan siitä tuoreimmasta tutkimuksesta. Mutta siinä on tietysti valtavasti tietä kuljettavaksi ja teknologia mahdollistaa tällä hetkellä jo paljon enemmän kuin joskus aikaisemmin, mutta varmasti tulevaisuudessa mahdollistaa entistä enemmän, että pienin askelin vielä on paljon tekemistä, mutta mä toivon, että tulevaisuudessa meillä on semmoinen kulttuuri, missä niin on entistä paremmat myös kannustimet olemassa sille, että eri elämänvaiheessa pystyy osaamistaan lähteä uudistamaan. Koulutusjärjestelmä on yksi osa sitä palapeliä, että ei suinkaan ainut, se pitää tehdä sitten työelämän kanssa tiiviissä yhteistyössä. Ja se, mikä on ollut hienoa, niin tämän jatkuvan oppimisen uudistuksen myötä, niin esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, niin vaikka yliopistot ja sitten työelämä on lähtenyt tekemään yhteisiä toteutuksia näin edespäin, että mahdollisuudet on monet.
Tästä luontevasti Karille heitän kysymystä siitä, että puhutaan myöskin jatkuvan oppimisen ja ylipäätään yhteiskunnassa paljon myöskin pitovoimasta. Mitä teidän yrityksessä tehdään niiden asioiden eteen, että se olemassa oleva henkilöstö pystyy kouluttautumaan, eikä vaan ne, jotka on syystä tai toisesta sitten niin kuin työpaikkojen välissä, niin kuin sitä nykyään sanotaan LinkedInissä hienosti, jos on työttömänä. Mitä ne teidän työntekijät, miten he hyödyntää koulutusta?
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja hyvä, että tämäkin näkökulma pääsee tässä esille. Eli nyt sitten kun me on saatu se joku rekrytoitua meille, niin ensinnäkin se, että se saadaan piettyä meillä töissä, mutta sitten myöskin näiden olemassa olevien henkilöiden niin kuin pätevyydet ja ylläpidot ja kouluttautuminen ja muu, niin se on erittäin tärkeää, koska sillähän me varmistetaan meidän kilpailukykyä ja sillä me varmistetaan, että ei tänne teidän muihin niitä asiakkaita, muihin niin kuin kohteisiin niitä asiakkaita tule lisää tuolta. Että se kilpailukyvyn ylläpito on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja siinähän me ollaan siinä hyvässä asemassa, että meillä on vaativat asiakkaat, jotka niin kuin asettaa meille koko ajan vaatimuksia. Me mietitään, miten me niihin pystytään vastaamaan. Tällä hetkellä työelämä on aika hektistä, että tämmöisiä pitempiä koulutuksia henkilöille, niin niitä harvemmin tulee, mutta niitäkin on. Käytetään tämmöisiä monimuoto-opiskelupuolta, esimerkiksi justiinsa näitä tämmöisiä verkkokoulutuksia ja muita. ELY-keskukset järjestää hyviä koulutuksia yrityksille, siellä on jotkut työelämäkonsultit, rautaiset ammattilaiset kouluttaa ja ELY-keskus tukee tämmöisiä opintoja. Ne on niin kuin, siellä se osaaminen saattaa olla täsmäosaamista ja niitä löytyy. Mutta myöskin meillä on sitten semmoisia pätevyyden ylläpitoa. Meitä ohjaa lainsäädännöt. Meillä täytyy olla niin kuin luokkahitsareita. Me itse koulutetaan niillä, ne uusiutuu vähän väliä. Samoin jotkut esimerkiksi toimittajat on hyviä kouluttajia, joku koneistustyölaitteiden koneistuskeskuksien toimittajat, me pyydetään niitä meille, pyydetään meidän työntekijät siihen mukaan, samoin hitsausrobottien toimittajat ja muut. Eli käytetään paljon tämmöisiä meidän toimittajia, hyödynnetään sitä meidän asiakkaan antamaa
niin kuin viestiä siitä, että mikä se vaatimus on nyt ja mihinkä nämä vaatimukset on tulevaisuudessa menossa. Niistä me sitten niin kuin rakennetaan sitä koulutusta ihan sinne lattiatasolle, mutta myöskin tuonne toimihenkilöille.
Kiitos. Tämä oli kotualalta, entäs ICT? Jouni, sanotaan, että koodarit viedään jo koulun penkiltä, eikä ne kerkeä valmistumaan, miten se Pirkko sanoi hienosti, että joskus sitten valmistuu, niin miten se sitten, onko se kestävä ratkaisu ja riittääkö kaikille toisaalta töitä ja riittääkö kaikille halukkaille firmoille niitä osaajia, jos opinnot jää keskeen ja ne tempastaan sinne työelämään jo siinä opintojen aikana?
No, yksityisellä puolella mä näen, että se ei ole välttämättä mikään ongelma, ollenkaan nyt sitä koulutusta väheksymättä, mutta jos esimerkiksi koodausalalla lukiolainen voi olla niin paljon harrastanut aihetta, että hän olisi niin kuin valmis työelämään ihan suoraan tai on jopa pätevämpi kuin joku töissä oleva henkilö. Että jos työllistyy hyvin hyvään työhön, niin silloinhan me säästetään yhteiskunnan varoja, kun ei sitä koulutusta sitten enempää siinä kohtaa anneta, mutta toki tietysti sitten näille henkilöille se voi olla ongelma, että julkisiin tehtäviin vaaditaan tietyt koulutukset ja virkaposteihin ei voi sitten ne henkilöt käytännössä hakea, että heidän pitää päivittää se koulutus loppuun. Mutta sitten riittääkö osaajia? Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen kysymys, että julkisuudessa sitä aika vahvasti tuodaan esille, että koodari pulaa, sitten toisaalta niitä löytyy sitten kuitenkin työttömänä. Ja tässä oikeastaan, mitä tuossa aiemmin niin mainitsin, niin tullaan siihen, että jos on parin sadan hengen yritys, joka ei ole yhtään työntekijää koko historiansa aikana laittanut pois, ei ole joutunut irtisanomaan, niin sehän kuvastaa sitä, että jokainen rekrytointi tehdään 110% varmuudella. Ja silloinhan se tarkoittaa, että monta hyvää osaajaa jää siitä yrityksestä sitten pois. Ja kaikki yritykset ei tietysti tällä tavalla voi tehdä, ja tavallaan tietysti niin kuin pitkässä joukossa on niin kuin tarpeen, että yritykset kykenee ja uskaltaa myös sitten eritasoisia ammattilaisia ottaa ja myös sitten tarvittaessa tukea niissä tämmöisissä niin kuin perustaidossa, työelämätaidoissa ynnä muussa, että niin kuin tämmöistä niin kuin mentorointiohjelmaa yrityksen sisällä vaikka.
Kariita, sä toimit perusterveydenhuollon ja myöskin erikoissairaanhoidon puolella tai kentällä, ja sote-ala on yksi niistä suurimmista, joka siitä työvoimapulasta kärsii. Mitkä sun mielestä on siihen suurimmat syyt, ja jos sä saisit ihan henskelit levällä ajatella suuria, niin minkä asioiden pitäisi muuttua, että tekijöitä saataisiin lisää ja entisiä pysymään niissä tehtävissään?
No, kyllähän siihen niin kuin perusasioihin pitää puuttua, eli työolot pitäisi olla kunnossa. Kaikki hoitohenkilöstö ei vaadi lisää palkkaa ensimmäisenä. Meillä on tämmöinen kliinisen hoitotyön uramalli, jossa myös palkkausta katsotaan sen uramallin mukaan, eli halutaan tämmöisiä houkuttimia kyllä tehdä, jotka on tosi tärkeitä. Ne niin kuin tuottaa sellaista osaamisen kehittämistä sille niin kuin yksilötasolla, että sulla on niin kuin hyvä olla siinä sun työssä, sun osaamista arvostetaan, sä saat kehittyä siinä työssä. Ja tällaiset asiat niin kuin on ihan perusasioita, ja ne pitäisi olla kunnossa. Ja työhyvinvointi on yksi, joka liittyy myös tähän, että jos sulla on niin kuin asiat sen osaamisen puolelta kunnossa, ja siellä helpostikin on niin, että siellä on kuitenkin se hyvä työporukka, se työilmapiiri on upea, tykätään tehdä sitä työtä, mutta sitten ne olot ei ole hyvät nyt esimerkiksi tässä hoitajavajeessa, niin näillä on iso merkitys. Ja jotenkin niin kuin tässä tuli Hannan puheessa ne täsmäratkaisut, niin kirjoitin sen vielä itse tänne ylös, että nämä olisivat niitä sellaisia, että me tarvitaan niin kuin nopeita liikkeitä tämmöisessä hierarkisessa sairaalamaailmassakin, missä me nyt eletään, niin koko ajan niin kuin ketterämpiä vaihtoehtoja ja sitten tarttua niihin nopeammin. Ja sitä kautta me saataisiin myös niitä työntekijöitä. että me ollaan niin kuin meidän sairaalassa tehty tämmöisen osaamisen määrittelyä, osaamisen kartoitusta, ja sieltä me löydetään esimerkiksi jo ennakkoon näitä osaamisvajeita, niin niihin pystytään tarttumaan ja sitten henkilöstöä ohjaamaan koulutuksiin. Ja nämä on ollut myös semmoisia pitovoimatekijöitä, jos nyt haluaa tätäkin sanaa käyttää, joka alkaa olla kulunut, niin se on ollut tosi tärkeä juttu meillä myös.
Emilia, minkälaisia, sulla on nyt 1000 talan paikka esittää toiveita, minkälaisia toiveita sulla olisi meille koulutusten järjestäjille ja hanketoimijoille, eli miten me voitaisiin ihan konkreettisesti auttaa sua siinä, että sä saisit niistä työllistymisen poluista kiinni. Sä oot päässyt jo hienosti liikkeelle, mutta mitä semmoisia, jos sä voisit joulupukilta toivoa, että nyt täällä on 15 eri organisaation, koulutusorganisaation edustajaa, niin mitä pitäisi tehdä toisin, että nuoret työllistyisi paremmin? Tai oikeastaan sun oman kokemuksen peilä?
Joo, no hyvä kysymys. Ja oman kohdalta voin sanoa sen, no tämmöinen pieni esimerkki tulee tässä mieleen, että työttömille työnhakijoille Jyväskylän avoin yliopisto järjesti, saatiin maksuttomilla käydä noilla avoimilla kursseilla, mutta itse asiassa mä en saanut sitä tietää mistään muuta kautta kuin Novan sairaanhoitaja mulle huikkasi, kun mä olin Novassa käymässä, että hei, ootko sä kuullut tämmöisestä? Ja siinä vaiheessa vuotta oli jo meneillään, oltiin jo pitkällä syksyä. Joten musta tuntui, että mä oon jäänyt algoritmista jotenkin niin kuin välistä, tai jotenkin ei ole tiedotus ainakaan sitten mulle asti tullut, vaikka kuitenkin aktiivisesti käytän sosiaalista ja muuta mediaa, niin tästäkin asiasta. Niin semmoinen tiedottaminen voisi olla ehkä enemmän omalta henkilökohtaiselta osalta voisi olla parempi, ettei tarvitse kiven ja kantojen kautta niin kuin alkaa etsimään tietoa, että mistä saisi niin kuin, ja minne voisi mennä kouluttautumaan, mitä voisi tehdä. Ja ymmärrän kyllä, että on paljon siis hirveästi on näitä niin kuin, eri reittejä, missä jo saadaan informaatiota näistä asioista, mutta silti vielä tuntuu ainakin henkilökohtaiselta osalta, että ei ole vielä niin selkeää.
Kiitos. Se oli nasakka. Sitten tämmöinen viimeinen suoraan osoitettu kysymys vähän randomina. Sanna, sulle. Nyt kuultiin Emilian kanta työnhakijana, niin mitä sä oma valmentajana ajattelet, että mitä me tässä osaajaksi palveluketjussa, niin miten se yhteistyö olisi parempaa sellaista, että se palvelisi sua siinä sun omassa arjessa? Mitä työkaluja sä toivoisit meiltä?
No musta tuntuu, että meilläkin on aika lailla sama haaste kuin Emilialla, että tietoa on paljon, tietoa on joka paikassa. Ja sitten kun mä lähden asiakasta ohjaamaan ja valmentamaan, niin se on mulle yhtä hankalaa kuin Emiliallekin etsiä se tieto mistään. Että semmoinen niinku tiivis yhteistyö, ja sitten ei ole ehkä mennyt muodista tämä jalkautuminenkaan, että niinku osaajaksi palveluketju niin on siellä meillä Asemakadulla, niin ihan niinku tämmöinen kasvokkainen yhteistyö, niin se kyllä sitä ohjausprosessia tosi kovasti auttaa. Ja sitten mä oletan, että meillä on kaikilla vähän erilainen näkemys, että millaisia koulutuksia tarvitaan tai mitkä on ne tavat tehdä yhteistyötä. Että niistä niinku avoimesti puhuttaisiin ja niistä varmaan löytyy niitä yhtymäkohtia, mutta sitten ehkä jotain eroavaisuuksia, mitä voidaan sitten keskustelemalla niin ehkä sitten yhdistellä ja tehdä aidosti yhdessä sitä työtä.
Kiitos. Niin kuin mä jossain välissä tuossa sanoin, niin tässä tätä asiaa ja aihetta ja mielenkiintoisia näkökantoja on niin paljon, että tästä pitäisi järjestää vähintään 3 päivän laivaseminaari, mutta kello käy. Otetaan, onko Susanna sieltä? Chatin kautta on tullut ilmeisesti kysymys.
Joo, täällä on kysymys tullut ehkä yrityksiin ja työnantajiin erityisesti liittyen, onko oikeasti työvoimapula? Onko riittävästi yritysten kasvoja näkyvissä, jotka tarvitsevat tekijöitä? Näkyykö sisältöosaamiset ulospäin riittävästi?
Kuka haluaa? Kari vai Antti vai Kirsi?
Mä ehkä pikkasen ajattelin se sille, että se työvoimapula ei ole ainakaan niin suuri kuin kuvitellaan, vaan nimenomaan tämä kohtaanto-ongelma. Eli siellä olisi osaavaa työvoimaa, jos se osattaisi oikealla tavalla niin kuin sinne yrityksen sisälle niin kuin tuoda. Et toisaalta se on, työntekijät voisivat tehdä asioita paremmin ja toisaalta työnantajat voisivat toimia siinä paremmin.
Kirsi, olemaan.
No, me ollaan ainakin nyt tekemässä sen meidän työn näkyvyyden eteen kyllä paljon töitä, että toki oppilaitosyhteistyötä on ollut aina, mutta nyt me niinku semmoisia, siis esimerkiksi tehdään tämmöisiä ikääntyneiden palveluiden esittelyvideo on nyt juurikin tulossa, mikä jotenkin tuo vielä niin kuin lähemmäksi, että mitä kaikkea meillä siellä tapahtuu. Ja just se, että mekin ollaan hyvin kehittyvä ala ja tosi paljon esimerkiksi teknologiaa ruvetaan hyödyntämään, niin tuodaan sitäkin näkyviksi tämmöisten vaikka niin kuin videoiden kautta, että mitä kaikkea robotteja meillä on. Se on kuitenkin semmoinen, mikä saattaa sitten niin kuin vielä enemmän herättää sitä mielenkiintoa, koska se voi olla se kuitenkin se kuva, mikä on vaikka nyt sitten tuolta asumispalveluista tai kotihoidosta, että siellä hoidetaan niitä mummoja ja keitetään puuroa. Ja on se sitäkin, mutta siellä on siis niin paljon kaikkea muutakin, niin kyllä me joudutaan ja saadaan tehdä ja ollaan ruvettu tosiaan tekemään sen mielikuvan niin kuin kirkastamista.
Haluatko Kari lyhyesti vielä ottaa kantaa?
Joo, eli kyllähän teknologiateollisuuden, mä olen tämmöisessä teknologiateollisuuden ryhmissä mukana ja sitten Keski-Suomen kauppakamarin teollisuusvaliokunnassa ja joka ikisessä kokouksessa puhutaan sitä, että on alalla työvoimapula, ei hakeudu nuoria, ei hakeudu ammatinvaihtajia, tarvitaan maahanmuuttajia alalle. Ja että ei voi myöskään unohtaa sitä, että tässä tapahtuu eläköitymistä aika paljon, eli me tarvitaan sitä korvaavaa työvoimaa. Vaikka ei haettaisi kasvua, niin jotta me pystytään ylläpitämään niin kuin nykyiset liikevaihdot, niin jo se vaatisi alalle lisää porukkaa. Puhutaan 10 000 Suomessa, mitä tulee taas eläköitymään. Toki lisätään automaatioastetta koko ajan, jolla taklataan siihen työvoimapulaan, mutta sitten tulee taas se osaajaongelma. Meidän ne vanhat rautakourat siellä, jotka on 30 vuotta, 40 vuotta hitsannut, niin jos tämä hitsarin pitää ruveta käyttää hitsausrobottia tai koneistaja, joka on koneistanut manuaalisorvilla, niin sen pitäisi nyt ottaa käyttöön siihen kappaleen käsittelyyn robottia, uuden karheen koneistuskeskus, niin siinä ei osaaminen kohtaa myöskään.
Lyhyt kommentti Antilta ja sitten pitää lopettaa.
Joo, ihan lyhyt kommentti vielä. Kysyin tuossa aikaisemmin Hannalta tästä työmarkkinatorista. Tämä voi olla tämmöinen ehkä vähän tulevaisuusvisionin puolelle, mutta siinä siis jotenkin olisi hirvittävän tärkeää, että meille syntyisi tämmöisiä palveluita, mistä kansalainen helposti pystyy innostavasti seuraamaan sitä, että minkälaiselle osaamiselle on kysyntä ja sitten ehkä reflektoimaan sitä, että mitä osaamista juuri hänellä on. Ja ehkä sitten sen pohjalta miettiä myös sitä, että mitä osaamista tulisi hankkia. Että joskus puhuttiin sellaisesta niin kuin työpaikka Tinderistä tai vastaavasta, että niin kuin olisi älyttömän hienoa, että jos meillä olisi jokaisella niin kuin helppo, vaivaton pääsy sellaiseen palveluun, mistä pystyisi seuraamaan sitä eri toimialojen niin kuin tilannetta, että sitä me musta tarvitaan. Se voi olla, että se on vielä aika kaukana, ainakin jos puhutaan työmarkkinatorista, mutta toivottavasti tämmöisiä palveluita siihen ihmisten tueksi löytyy. Ja sitten toki sitä ihmiseltä ihmiselle ohjausta siihen rinnalle, niin silloin ollaan aika hyvällä tiellä musta.
Työpaikka Tinderi on hyvä lopettaa. Nyt jos salissa on vielä kysymyksiä, niin ne on hyvä esittää lounaalla. Tässä kohtaa kiitos panelisteille ja valtavat aplodit, eikö niin? Jääkää vielä istumaan hetkeksi siihen. Susanna jakaa teille tuolta pikkumuistiaisia tästä osaajaksi palveluketjulta kiitokseksi siitä, että osallistuitte. Ja malttakaa vielä täällä salissakin. Ihan kohta lähdetään lounaalle tuohon Piatoon. Siellä kun linjastolla edetään, niin kun kassan kohdalle pääsette, niin sanokaa osaajaksi palveluketju ja oma nimenne, niin sitten kuittautuu ruoka sillä. Ja nyt sitten tästä eteenpäin Sanna ja Outi ohjeistaa sitten iltapäivän työpajoihin.
Varmaankin toimii tämä mikki. No niin, terve. Ja esittelen iltapäivän työpajojen meillä päävetäjä. Outi Ihalainen Rokia Krousetter, sillä on meillä päävetäjänä. Ja hänellä on sitten niin meillä semmoiset niin huonevahdit siellä sitten tavallaan mukana sitten Tytti ja Kaisa ja Maija sitten. Eli jaetaan tämä porukka sitten tuonne toisen kerroksen
noiden työtilahuoneisiin sitten kolmeen ja tämmöisen niin kuin värikoodauksen perusteella. Ja sitten meillä on yksi sitten tavallaan tämmöinen etäryhmä sitten Zoomin kautta sitten, jota me ohjaillaan sitten tuossa kanssa. Ja itse en ole tästä talosta, mutta oliko Anne niin, että periaatteessa tuosta portaikot sitten tuonne toiseen, noista portaista ylös. Joo, koitetaan sinne sitten. Periaatteessa sitten se tarkempi ohjeistus, mitä sitten niin kuin työpaja huoneessa tapahtuu, niin on siellä niin kuin paikan päällä. Eli nyt eikö ole tärkeintä, että nyt jaetaan, kukin saa lounalle lähtiessä tämmöisen niin kuin rusettiluistelussa ikään, tämmöisen niin kuin värilapun. Ja sitä ei saa hävittää. Tai jos hävittää, niin täytyy muistaa, että mikä väri sitten tavallaan niin kuin oli. Ja sen mukaisesti sitten etsitään sitten se oikea värikoodi huone sitten, että vihreä, punainen tai sininen huone, ja siellä jatketaan sitten iltapäivän työskentelyä. Onko sulla Outi tähän muuta?
Ei oikeastaan muuta kuin tervetuloa palvelumuotoilu työpajaan. Me tartutaan tätä asiaa ihan sillai kunnon tekemisen kautta. On ihana nähdä ja saada teidät yhteen ja ratkomaan, ideoimaan. Ja ei kannata ajatella, että tämä tarvitsisi minkäänlaista valmistautumista. Tämä toimii juuri parhaiten niin, kun tulet omana itsenäsi. Eli tuossa on nuo huoneet, jossa me jatketaan. Joku niistä on vihreä, joku sininen, joku punainen. Tuu tuonne käytävään, eli tuosta raput ylös, ja tuonne lounaan jälkeen aloitamme tasan 12.30. Ja siellä löydät oman värisesi huoneen, ja sieltä lähtee prosessi liikkeelle. Niin tuu uteliaana mukaan palvelumuotoilemaan ratkaisuja tähän haasteeseen.